По идее, бір аудио джингл қою керек еді. Сәлем, сәлем, сәлем. Бұл Солай подкаст. Бүгінгі эпизодта бізде ұлы жайлы сөйлесеміз. Мен досым Ержан. Чё ты спишь? Ержан, вставай. Я осын армандап жүрдім ғой, қанша айтам деп. Қай жылы шықты ол мен? 2000
ескі мен ғой.
Ол жоқ ескі мен.
2018.
Ержан, вставай деп. Сен по идее Астана тұрып тұрың кішкене, ана реально госслужба кетті.
Иә.
Ана сотқа жаз қойды ғой, Ержан госслужба деп. Жанды жаз қойды ғой, Ержан деп тағы да бір сөзбен. Иә, бүгін бізде қонақта Ержан, мен сыныптасым, досым. Юрист. Өмірдегі самый главный жетістігі ол 16 жаста алған жеке куәлігі. Жай айтам. Ол білікті маман, өз ісінің шебері. И бүгін кішкене ұлы жайлы сөйлесеміз. Қызық болады деп ойлаймын. Че, қалай? Қалай настроение?
Да, жақсы, бәрі жақсы. Сені көргеніме қуаныштымын.
Йо, мен сені көргеніме қуаныштымын. Қанша?
Біраз жыл болды.
Біраз жыл болды, по идее, да?
4-5 жылдай болған шығар.
4-5 жыл болды, иә. 4-5 жыл, по идее, көп секілді. Кстати, менде бір дос бар да, подруга, короче. И омен біз каждый семестр сайын хабарласамыз да. Каждый семестр сайын хабарласамыз да. И прямо андай бір не секілді. Бір майлстондар секілді ғой. Жарты жылды бірден кеше жасайсың, майлстон жасайсың, потом айтасың, сенде қандай дейсің да. И жарты жылда соны айтасың, короче. Сондай майлстончик болады. Ну, бізде 4 жыл енді. Спринт.
Не айтарым білмейсің ғой, по идее, 4 жылда.
4 жылда.
Біраз нәрсе өтіп кетті ғой.
Біраз нәрсе өтіп кетті, бірақ мен не айтарым дайында көрдім уже.
Болды.
Жоқ, біріншісі по идее қара. Екеуміз сыныптаспыз, екеуміз школда бірге оқыдық, 24-те. И сен бізге қай класта келдің? 10-шы класта келдің, а?
9, иә. Жоқ, 9 емес, 6-та келдім ғой мен.
6-та келдің ба не? Сен почему-то 9-да деген сегіз слайд, или 9-да кетіп қалдың ба?
Мен 10-да кеттім.
10-да кеттім, а, 6-та келдің ба? И сенің сол үшін қазір, типа, entering сцену жазған кезде мені басыма келді, типа, біз сені неғып, типа, школ кезде артынан қуып жүрдік. Қара, біз сен келгенде сені артынан қудық. И Нұрсұлтан 5-ші кластан бастап 11-ші кластан қойдық қой, капец.
Менің орным заместителім болды.
Сенің орның заместителім болды. Біз пайда не үшін сөйттік, пайда буллинг еттік қой, скул буллинг ғой, пайда.
Да, білмеймін. Да, пайда скул буллинг емес, жа ойын болды.
Ойын емес, қой, сен нереально қашатынсың ғой, біз сені арқа.
Қашқанда енді ойнап қашатын едік қой, нормально да.
Біздің басымызда отпизит деген оймен қашатынсыз, біз қуатынсыз
пайда. Ойын ретінде ғана.
Ойын ретінде ма? Иә, сен просто біздің ойды білген жоқсың қандай екен. Жоқ, мен ойлаймын да, по идее сені артынан қудық, потому что типа адамдар болады, бірдеңке разный болса болды, ондай разность болмау керек деген.
Сіздер талдықта бәрің,
біз бәріміз типа талдықта болдық, и сен типа Шымкенттен келдің, разныйсың, типа неге сен разныйсың деп артынан. И мутоспен бәріміз қала мына жағына тұрдық, ол ана жақта тұрды, еще типа ночной клуб болды, Люксор деген, типа дене өзгеше болып тұрсың, типа давай деген секілді. Бірақ та ол біздің human nature секілді, homo sapiens-тар секілді ғой. Типа бір теория бар ғой, homo sapiens-тар короче басқа нелерді, адамдардың нелерін өлтіріп тастады, типтерін өлтіріп тастады. Там неандерталец бар, там homo erectus бар, короче бәрі адамдар басқа адамдардың типтерін өлтіріп тастады. Потому что олар айтты, типа сен неге басқа адамсың, типа басқа адамсың дейді, өлтіріп тастады. Біз сен типа сен неге басқа кластасың деп артынан қудық сосын.
Білмеймін, бірақ бәрі мен оны серьезный ретінде ешқашан есептемегем.
Жоқ, мен де серьезный
есептемегем. Мен ойламағам да ол туралы.
Жоқ, мен де ойламағам, и потом мен ойлап қоясам, е, типа неғып сені артынан ғана қудық деп. Сені ғана булы жасадық деген. Булы деп прям қатты айтылған енді, чуть-чуть. Но басқаларға ондай жасалмады деген ғой просто.
Иә.
Қызық да, по идее.
Қызық.
Да, солай. Че, Ержан, сен не ішіп отырсың қазір?
Кофе?
Кофе ішіп отырсың.
Иә.
Кофе ғана қандай?
Карамель макиато,
иә. Сен по идее бүгін подкаст сағат 8:11 жазып отырмыз, и че, қала нормально ма?
Нормально.
Кофе ішіп жүресің да?
Иә, кофе ішіп жүремін, өйткені таңертең жұмысқа бардым.
Вау. 8-ге үшін жұмыс.
8-ге үшін жұмыс, ерте шыққанбыз.
Ерте шығып кездесіп жатырмыз дейсің.
Иә.
Да. Что, қалайсың?
Нормально. Сол жүрген.
Сол жүрген.
Сол жүрген постоянно, как обычно.
Пойди, классика ответ, да что қалайсың? Сол жүрген деп. Сен мені сұрашы, мен просто ответ дайын отырмын ба? It's all good, man. It's all good.
Oh, yeah, man. It's nice.
Ол білесің ма қалай аталады «It's all good, man» деп?
Иә.
Жоқ жоқ, типа қайықтан келген фраза деген.
Нет, не знаю.
Білмейсің ба? «Better Call Saul»-ды көрдің ба?
А, иә.
«Better Call Saul» көрдің ба?
Есіме түсті.
Иә. Легенда, ол легенда.
Сразу акцент вспоминаешь, да?
Иә.
«It's all good, man».
«It's all good, man». «It's all good, man». Сондықтан сұрағым, оны қалай сен сол. Жоқ, қалай көрдің ба «Better Call Saul»-ды?
«Better Call Saul». Мен оны көрмегенмін өзінің сериалын, бірақ.
Қойшы, өзің көрмегенмін.
«Во все тяжкие».
«Во все тяжкие».
Көрмегенмін. Из этого знаю.
Содан білесің. Yeah. И «Во все тяжкие» көріп, неужели сол, типа, ловердің сторисін, приквелін көрінгенмін.
Көрім келді, бірақ, білмеймін, бірақ, оңаған жоқ қатты.
Қойшы,
оңаған жоқ сериясын көргенмін.
Йо, ничего себе. Менде, короче, «Better Call Saul» — это единственная история, когда приквел был лучше всего, короче. Ну, обычно, қалай болады? Обычно бірнеке шығарады. Артынан приквел шығады, либо сиквел шығады, и всегда онша емес шығады, дерьмо болып шығады. А мында единственный кейс, когда типа главный сериал шықты, и одан бір спин-офф шықты, приквел, да, он алдында болған, приквел деп айтады. Главный событиенің алдында болған приквел, и приквел типа ананы затмил, типа мен үшін, типа мен үшін «Better Call Saul» просто Breaking Bad жанды қалып қалады. Ну, точнее, Breaking Bad қалып қалады «Better Call Saul» жанды.
Ну, походу нужно посмотреть его. Көрі керек сияқты.
Иә, көр. Сан қалай Breaking Bad?
Breaking Bad ұнады.
Ұнады ма?
Ол қанша 10 сезоны бар ғой примерно?
10 сезоны
бар. 10 сезоны бар. Бірақ енді 6-шы сезонға дейін примерно на одном уровне держит. Прям, ну, где-то с 6-7 сезона уже дальше скучно становится. Но так это затягивающая история. Да. Интересная.
Да. Чо, лабораторияға ашып кеткен жоқсың ба содан кейін?
Жоқ, жоқ.
Ашам деген.
Бірақ енді ой болды.
Да, сондай қызықтар, сондай қызықтар. Короче, мен «Better Call Saul»-ды неден «Breaking Bad»-тан қараған жақсы көремін, потому что, мне кажется, ол именно «Better Call Saul»-да каждый персонажды прям асықпай ашады, прям асықпай.
Ну,
типа, «Breaking Bad»-та ол больше, допустим, соларын жасаған сіздің авантюрасы жайлы, да? Ну, солар жасаған сон мэф жасайды, бетет, сон сатқанымен, драгдилингмен. А мынаяқта больше, типа, каждый персонажды прям просто ашқан секілді, типа. Каждый персонаж, типа, сериалда өзі главный, типа. Оларын жасағандар емес, типа, оларын өзі главный, типа. И қарайсын, ашқанына қарайсын, просто керемет.
Там больше юридическая, да, часть? Или нейтрал.
Ойықта бәрі бар, кстати, «Better Call Saul». И, короче, отношения брата, siblings, короче, ага. Siblings болады, siblings-тарын проблемасы прям очень круто раскрыто. Ага. Но лоуда көп, короче, и мен, типа, «Better Call Saul» мен лоуда екен қосайын деп
отырмын, да.
Сұқай болады. И, короче, маған нен «Saul Goodman» бар, «It's all good»,
yeah.
«Saul Goodman». И, короче, маған он, типа, «Saul» актерын айтын несі, короче, ол потому что болады, допустим, сен қарайсың, бір актер, и ол типа мінсіз актер, слишком безупречный актер, допустим, да, бір, не знаю, бір изияны жоқ, или там, допустим, слишком идеальный, бір какой-то вакуумный секілді көрінеді, да? И сен оған бір какой-то ешқандай симпатия болмайды, типа, сопереживать етпейсің, да, оған. И алдында қарасам, короче, алдында қарасам емес, мен, короче, 2015 жылдары ма, ой, 2018 жылдары, 20 жылдары интервьюға дайындалған кезде соны көргем, короче, неде. Бір форумда көріп қалдым, короче, «Don't be Энн Хэтэуэй эффект» дейді, да? Мен қарап қалдым, в смысле Энн Хэтэуэй эффект, типа, вроде қарайсың, Энн Хэтэуэй бүкіл фильмдерде ойнайды. И, ну, типа, бәрі, типа, starring actor, типа, main actor, бәрі жерде, типа, бәріне шақырады, ол қалай, типа, қандай жоза Энн Хэтэуэй эффект десем, типа, оказывается, Энн Хэтэуэйдің хейтерлары да нереально көп екен.
Неге?
Хейтерлар көп, потому что ол, типа, ана вакуумный актер, да? Вакуумный, типа, слишком безупречный и типа,
ну, не
типа,
меняется.
Не меняется, но типа nice girl, типа. Деген. Он nice girl, и типа, өзін қандай, ну, типа, трушность жоқ, типа, трушность көрсетпейді деген ғана екен. И соны сонын, типа, Энн Хэтэуэй эффект.
Не, ну мне кажется, өзі сондай ол. трушность там. Да? Ну, то же самое, кажется.
Хочешь? Блин. Ну, блин, блинки уронгили, да, все-таки. Ну, прикол, ладно. И сол есть меньше, да, и ал натр. Ну, хайтан курик, форумда, типа, али бармик, энхэту эффект, типа, хайтан джессам, басқа шықты, короче. Энхэту эффект, он Беркшир Хатвей, да. Прикол.
Причем тут Беркшир?
Беркшир Хатвей, короче, Уоррен Баффеттен холдинг.
О, да. А причем тут он?
Он Баффеттен холдинга, и когда «Секс и ада дракс» шықты фильм, «Любовь и другие лекарства», о, «Love and other drugs», сол шыққан кезде, короче, Google-да запростар көп еді. И Хэтуэй жазады, типа, Беркшир Хэтуэй, Энн Хэтуэй, 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 и алында, типа, фан-фэк қарайсасам. Короче, именно сол периодта, как бір екі апта ма, екі апта сол хайп болды, хайп кезінде, короче, Беркшир Хэтуэйдің акциялары 2.5% кім сонда өсіп кетті. Ну, типа, 2.5%.
Чисто на мэме, да?
Я, ну, типа, 2.5%, он холдингтар қанша миллиард?
Миллиардтар.
Жестко миллиардтар. Прям 200 миллиард был коп, короче. Он 2% деген, ол прям нереально коп. Кажется, алгоритм трейдинг несі, да, болады?
Алгоритм был, да, чисто на мэме. Многие акции так выросли, по идее. Чисто на мэме. Спрос предлагают, и все.
На имею все, да, по идее, жестко. Да. Короче, бірінші, короче, Бетта Косол, да, бірінші, который сцена, который маған лоуды, ну, лоумен, типа, привлек, это, типа, money laundering, короче, ақшаны жу, отмывание, отмывка денег. Сол эпизодты білесің ба? Ол Бетта Косол, да, ол неде, кстати, Breaking Bad, да. Сол эпизод есінде ма?
Не помню.
Когда, спойлер. Спойлер алерт, брах, он жил был, да?
Он жил был, да. По-любому,
да. Он жил был, так что спойлер имеется. Короче, помнишь, не идея? Сол, бр, китайский маникюрный салон вообще. Маникюрный салон, большие дни, бр, офис вообще.
Каморка.
Каморка, я. Каморка свободна. И потом соехал, короче, массажный салон до утра, и потом Джесси Пинкман говорит, она не
помощник,
ага. Хайзенберг, ну помощник же он даже говорит, слушай, не помнишь, елки лет,
когда первый раз приходит,
да, первый раз имеется, он оружие типа не драг дилер бизнес, не салатор оружие там бизнес, там брахшалар геватор, он брахшалар крутого остат там, ну уже бизнес уже роллинг, уже нормальный джерватор, и короче шахрат, короче, Бетта Кол Солмен. Олар уже кімен Солмен бір-бірмен неге отырады. Ну, типа, екі клиент аттерні неге контракт, типа, сонай отырады. И это, давай, типа, мисам бір жесткий совет айтам, давай. И сол кезде money laundering жалай айтады. И мен, типа, money laundering до этого білдім, типа, ну, Аль Капоне, там, Асқан Исин, былай бірдеңке жасады, деп. И ну, типа, прям қалай жасалатын білмедім, да? Ну, и, типа, сол күнін нереально жестко описать етті, да? Короче, это money laundering, типа, 3 step стандарт. Это, бірінші, типа, 3 step placement, layering, and the integration. Это прям степ-термер. И мен, сені білесің ба?
Я примерно.
Как примерно сені сұраймыз қалайық? Сен тек серезі поп-ап көй жасайды сен лоу-скулда нелерінде. Типа, короче, отырат неде, массажный салон, это Джесси Пинкман, сен, короче, нереально ақша жасаватсын, но сен, типа, әлі молодой, и саған қарайды, мысалы үшін қанша ақша құртатынын қарайды да, и налоговикті привлекать етесің, потому что сен типа бүкіл аптасына екі рет жұмыс жасайсың да, и қалған 5 күн там
миллион зарабатывать,
ішіп жеп, короче, нереально құртасың, и сен внимание будешь привлекать, саған нужно ақшаларыңды легитимизировать ету керек дейді да, законнан. Оны қалай жасайсың? Ол типа вот money laundering мен сен осы массажный салонын сатып аласың, ол типа ол ақшан сол массажный салонға сол бағана драг дилердің ақшасын аласың, құясың, ол типа плейсмент болады, и андай банканы алады да,
крутит,
иә, банканы алады, короче, мынау сенің this is your dirty money дейді да, бір нелерді, короче, бет сүртетін, короче, салфеткаларды алады, и ушные ваточки бар неге банкаға салады, this is called placement, this is your dirty money, мынау сенің кір ақшаң, мынау таза ақша дейді, былай салады. Потом екеуін бір неге бір банкаға салады, потом бүйтіп, короче, араластырады. This is called layering. Ну, типа, сенің кір ақшаң таза ақшамен айналысады да. И ең соңында таза ақша болып шығады. This is gold integration. Ең соңында
сен уже ты чистый деньги
получаешь. Чистый деньги получаешь, и сен типа ең соңында күшті типа таксы бол. Күшті ақша алып шығасың дегенде. Чо қалай лаундринг? Сендерде лоу скулда қалай бол лаундринг?
Лоу скулда лаундринг болған.
Лаундринг ол не криминал лоу ғой, да?
Криминал лоу, я, конечно, это больше не сюри. Осы это время?
Қазақша по идее.
Қазақша ма? Е, қазақша қиын.
Ну, не, қалай, қазақша encourage it. Но
қазақша қиын болады.
Айтыр, айтыр, айтыр.
Money laundering — это, по идее, не юридическая часть. Ну, это, конечно, уголовная. Там преследуется законом. Но больше это финансовая часть. Blessing Overseeing — это у нас в госорганах, ну, госслужащих сейчас внедряется слежка, то есть ты сдаешь декларацию, и государство следит за тем, сколько ты зарабатываешь. Это как бы внедряется для того, чтобы следить за коррупцией. То есть не было коррупционных моментов. И для этого вот money laundering, как бы это уже давно идет, очень-очень давно.
Госслужащий money laundering.
Это я как пример просто привожу. То есть незаконный нельзя зарабатывать незаконные деньги. То есть это как и наркоторговля, и другие там виды незаконной деятельности. И solution, как бы в money laundering, они, конечно, зарабатывают наличными деньгами. Наличные деньги, как бы...
Черный рынок.
Черный рынок, да. Ешкин бельмит. А сенде ол ақша бар екен, ешкин не бельмит, как раз, конечно. И ты как бы как раз вот покупаешь бизнес какой-то, и через нее проводит все свои деньги. То есть сен уже ол ақшаны, клиент арқылы, клиент болған секілді алып келесің ақшаны, и уже как прибыль уже идет через твой бизнес. Сол жерде уже через налог.
А ол сұрақ қойма, сен типа на бизнес сатып алған ақшаң қайдан болды деп. Или ол көрсе ме, типа бизнес басында андай кішкентай болды, потом мен келдім, салдым, и бүкіл күшімді салдым, и бизнес деген жүріп кетті.
Тура солай айтады.
Салып едім де жүріп кетті. Стрельнет, брат, сенші маған, стрельнет. Сенші маған деген жесткий сөз, короче, үшінші курста, екінші курста, математикада, файнал экзамда отырмыз, и Бауыржан деген бала айтады да. Осылай болады, и сомнение ұстап қаламыз да, Қадырбек екеуміз айтады да. Брат, сенші маған дейді. 59 ғой соңында. Сол секілді маған лаундринг, сенші маған, брат, стрельнет деп. Бірақ мына кейсқа жарамайтын секілді. Қызық па идея. Неде бизнес-скулдар, бизнес-скулды қоямын, неде лоу-скулды разбирать етіндер ма? Қандай нелерді бір?
Money laundering именно.
Лаундринг.
Ондай тек қана уголовное право, да?
Уголовное право.
Уже разбираем каждую статью. Это в каждой стране, конечно, по-любому есть преследование за незаконный оборот. И соның призмасының ғана қараған сақты тұрған. А былай гражданский, административный, финансовый сектор да оның қараған жоқпыз.
Да, түсінікті. Да, сонысымен қызықтырып жүреді. И, короче, екінші қызықтырамыз да, ол, короче, біттік ол солда, қандай low system бар екендерін көрсетті. Өмен сөгізі пайды, потом бірақ білдім, что, типа, сонда low system бар екен. Ну, типа, біздегі low systemді білем примерно қандай екен. Қайықтан жаңалықтардан, может. Ну, по-любому, осыны туып өскен соң примерно білесің, естейсің там қалай болатын. И ана жақтыкі вообще басқаша екен, да? Давай, мен кішкене homework жасап келдім, сен мен как раз көресің мен.
Давай.
Қалай. Короче, не, low system, заңның системалары ма? Заң системалары, broadly speaking, типа екке бөлінеді. Біреуі common law system, екіншісі civil law, да?
Нет. Common law, civil law.
System. Ну, типа, common law, да, ол, типа, не, сол бұрынғы, ненің, Англияның колонияларының қалалары, я бағана civil law system, ол больше континентальный Европа, Қазақстан, да? Қазақстанда бізде не
ғой, да? Қазақстанда континентальный.
Қазақстанда civil law system.
Yeah.
И мен осыны оқығанда айттым, Қазақстанда точно civil law system. Потому что, короче, основной армашылығы, неде, Қазақстанда судья главный ғой бізде. Бізде судья, judge as an expert. Ну, типа, судья эксперт, и ол, типа, инвестигейшн жасайды, да, так, дейді, кейсті инвестигейт жасайды, короче, өзі. Ал неде, бізде больше типа суд следственный. Суд следственный суд деді. Суд больше ол следствие жүргізеді. Дұрыс жүргізеді ол, имеется, как эксперт секілді, ана кейсті оқиды, көреді.
Он не как следственник, а следственное мероприятие проводит другой орган, правоохранительный. Это МВД, прокуратура или что-то еще. Судья сидит там больше у нас решать, кто прав. Ну, как обычно, судья, конечно. Но он обосновывается на это законом. То есть у нас чисто законы как бы определяют наши... Нормы. Наши правила жизни. Это
верно. Дальше ты ксидик ты си. Короче, ал неде, Америка, да? Ну, в принципе, это косо Америка отсюрген сон, ол Американ темлар нет. Ой, ахта больше, типа, адверсирал дит, да? Ой, ахта, типа, сосизательный, типа, судья келет, и бір теннисный матч хайен сегел. Ой, ахта, типа, как арбитр. Судья как арбитр, отрат. Ол больше заңды оқит, он интерпретировать этет, и вердик шарат полный. Ал, мысалы үшін, кейсінің деталь, кейсінің, мысалы үшін, нелеріне, тестимони, находкаларына, кейсінің, мысалы үшін, уликаларына кіріп, оның үшін кейсті инвестигейт, оны зерттемейді, короче, зерттеп, оны следствие жүргізбейді. Ол больше, допустим, сол судьяларға, о, кімдерге, сол лойерларға сенеді, олар бүкіл документ дайындайды, и екі сторона бір-бірімен состязательдеді, и соған байланысты шығарады, короче. Солай ма?
Чуть дұрыс емес, чуть-чуть. Енді бәрі дұрыс ол жерде. Судья сидит там в любом случае, чтобы решать, кто прав, кто нет. Но, знаешь, система законодательная, не то чтобы законодательная, а судебная система разделена так, то что вообще система государства разделена на судебную, нормотворческую, то есть это парламент, и исполнительную. Бұл жерде как бы идет синергия екі властьтың. Ну, нормотворческая, конечно, определяет наши правила, то есть на что судья обосновывается. А следственное мероприятие, доказательственная база, все это исполнительная власть, правоохранительная, опять же. То есть в бұл жерде разницы никакой нету между civil law и common law. То есть адвокаты, лойеры, они свои доказательства приводят. Алкилет, нан, все курс тем дит. Если у них нет вопросов, то они принимают вот эти доказательства. Вещественные доказательства или иные документальные. Но в любом случае проводится экспертиза вот этих, ну, на достоверность.
Он и комдюргзит, он.
Он и комдюргзит, как бы аккредитованные организации, типа правоохранительные органы, МВД, ну, что-то в этом роде. А так, в любом случае, кто находит это, если в гражданском суде, это, конечно, сами адвокаты просто находят, приводят свои доказательства. Если уголовные, то это уже соответствующие, опять же, правоохранительные органы. Келета, табат, наухан, ханна, группа крови, где-то какие-то следы, отпечатки, вот это все они приводят. То есть это все равно должно быть где-то подтверждено, то, что это реальное доказательство. То есть это не фейк какой-то.
А еще, кстати, мне, блин, допустим, ол доказательства, допустим, сол улика болсын, ол именно конституционно дұрыс жиналу керек. Допустим, ол егер де конституционно дұрыс жиналмаса, хоть даже ол виновный екенін доказать етсе, ол неге кейсқа кірмейді.
Я тебе вот такой момент расскажу, то что білетін шығарсың, может быть. Если есть как бы процессуальные моменты в судебном разбирательстве, то есть, если ты узнал какие-то доказательства незаконным путем, то есть ты обокрал кого-то и узнал вот этот момент, ты, не знаю, в госорганы через своего друга просто позвонил, сказал, им надо найти, Саш, ты что, дурс-подурсами спадет. Если он тебе подтвердил, и хагас берда, но ты не мог это официально получить. То есть вот эта база, как бы даже если ты правильно говоришь, он не может быть принят. То есть вот это уже доказательство ты не можешь использовать в судебном кейсе.
Өйткені ол андай конституциялық жолмен емес. Ну, дұрыс па еді?
Заңсыз түрде алынған.
Заңсыз түрде алынған. Потому что сен басқа адамның жеке меншік өмірін бұзасың. Жеке өмірін бұзасың.
Жеке өмір емес, бұл жерде уже на законность больше. Как ты вот это доказательство собрал? Больше на это как реагировать?
Я, кстати, блядь, мне мусор лахтыранда бәрін былай шредермен жасайды или там кесіп тастайды, лақтырады.
Доказательство опять.
Я помню. Но оказывается прикол Калифорнияда и Массачусетса тоже. Сен, допустим, бір карточкаларың болсын, уликаларды мусорка лақтырсан, полицияға алып доказательство ретінде алмайды. Басқа штаттарда алады. Потому что типа мусор.
Массачусетса?
Алмайды. Да, Массачусетс, Калифорния, ну, көк штаттарда, демократический штаттарда, бір 5-6 штаттарда алуға болмайды. Ну, по идее, бәр жерде солай, бәр жерде олай емес. Точнее, сен бірнекен мусорға лақтырдың, это значит, это все не твое.
Все уже, да.
Все не твое. И полиция кеп тауып алса, опана, мынау не дейді да, тауып алады. И өз атына жазып алады. А сен айта аласың, доказать ете аласың. Мусор лақтырғанда сенің отпечаттарың қалады.
Иә.
И сен сотқа барып айтасың, сен мынаны қалай жинадың дейсің. Ол айтады, мен мусордан мынандай адресті тауып алдым дейсің. Ол мен мусорым, сен оны алмайсың. Я Калифорнияны солай прикол.
Не, я этого не знал. Калифорния, да, ма?
Калифорния, Массачусетс-ты солай.
Ага.
Даже твой мусор, это твой мусор, по идее.
Личность, имущество твое. Я базаров.
Мен мусором эти спинцы. Да.
Я нужно поинтересоваться, то есть погуглить про это.
Я, солай. Солай, оу, жиз. 100%. Диванный печать торвало, он халет. Мем дороже, да? Ветрик печать ходит
100%.
А, я. Знаешь, я был 100%. И кто ли? Ну, я бежал на хам.
Это верно, пока что этот...
American Law 101. American Law 101, на хам, по-моему. 101,
ну, ты знаешь, у вас America 101? Это типа официальная СМИ или что?
Чё? Ктапа 101.
А, ктапа.
Ну, школдарда болды ғой, 101 деген.
А, все.
Introduction. Бастапқы класс. Ең бірінші, который ешкімнің бэкграунды жоқ, сол келеді деген. О, нау не деген. Бұл Даша путешественница. Бұл фотоаппарат деп айтады. Қанен көріпсіңдер, бұл карта деп айтады. Сол секілді аяқта тұрады да, бұл тортло деп. Бұл криминалло деп. Оқыдым, нені, American Law 101. Қиын па еді.
American Law я тоже пытался, но...
Ну, в целом, она, типа, развлекательно ухса была, в принципе.
Мен бірінші университетке түскен кезде осы юридические басында дұрыс таңдадым ба, дұрыс таңдамадым ба деп ойлайтын.
Хош. Сен басында, сен, қалай, басында сразу сен юристқа түстің, да?
Я юристқа түстім, ой.
Школ бұдып сразу юристқа
түстің. Я.
Сен МГУ-ға түстің.
МГУ-ға түстің, 2014 жылы. Бірақ енді бірінші курста алыста болғаннан кейін ба білмеймін, бірақ енді өте қиын болды.
Хош, несімен?
Ол жерде юридически де кітап оқи бересің, тек қана текст қой.
Иә, текст
оқисың, ұйқың келіп кетеді, оқығың келмейді. Ну, сондай нежелание болды, басына дұрыс таңдадың ба, дұрыс таңдамадың ба
специалист. Потому что киноларды көресің, ол типа,
форс-мажорды есіңе түсіп кетеді.
А, по идее, БТК сол тағы бір ұнайтын себебі, ол маған типа, ну, допустим, сен суиц бар, да, допустим, суиц орша.
Ага, суиц, форс-мажор.
Форс-мажор, да. Олар маған ұнамайды, потому что мен даже трейлерінен көрмедім, потому что олар больше андай корпоративный конфликт, мысалы, үлкен организацияларды көрсетті, да. А мен, мысалы, мен просто...
Это больше криминал.
Мен типа, обычный адаммын, типа, мен корпорация емеспін, маған типа... Мен өзіме релейт жаса алмаймын, да? Мен өзіме релейт жаса алмаған соң, мен типа, өзім көре алмаймын сол жақтан, мысалы, да? Сондықтан ба, қатты интерес болмады. А когда сен, допустим, ол прям... Именно жеке адам, индивидуал болған кезде, ол прям алады прям.
Ну, интересқа байланысты.
Интересқа байланысты. Аха, че потом? Сен бірінші курста көп кітап оқыдың?
Да нет, соны айтайын деген ғой, просто то, что бірінші келген кезде уже информация келе бастайды. Басында қызық емес, тоже типа introduction там, конституционное право там, истории, вот это все читаешь, тем более не связанные с нами, но интересно, конечно, история России. Но в любом случае там очень много информации, то есть можно сказать, даже бесполезно, то же самое, типа, как геометрия. Ну, основа, конечно, типа, полезная.
Хоя сон. Мисана, я там раз деньги халами геометрием холдом джумста.
Да? Но имею в виду, в общем смысле, то, что, ну, казырга уақытта особо не такие нужные, особо важные такие моменты. И ты это все читаешь днем и ночью. Казырга мисполк кетет. Содан кейін уже жүрегің айнып айтсады.
Бәрі бір секілді.
Иә, бәрі бір секілді. Бірақ енді одан кейін уже начинаешь обороты как бы вытягивать. Второй, третий курс, уже четвертый курс, там вообще интересно становится. Ты уже corporate law, вот это бизнес-право, финансовое право, как бы уголовное тоже интересно становится. Ну, это как бы просто introduction рассказываю. Өте қызық моменттер.
Сен бір өзің нені таңдайсың ба, допустим, бір өзің трекін таңдайсың ба? Төртінші курс таңдамайсың
ба? Таңдайсың.
Бәрі general law оқиды.
Жоқ, general law емес, бәрін таңдайсың. Мен негізі, біз қай курста, екінші немесе үшінші курста өзіміздің направлениемізді таңдадық. Ты там выбираешь в основном, как бы основные секторы — это уголовные, административные, либо гражданское право. Как бы это из этих трех дальше все вытекает. А где-то второй или третий курс выбираешь, я выбрал, угадай, какую?
Уголовный?
Да.
Неге? Мен, по идее, мен өзім лоу студент болсам, мен гражданский право там уже.
Мен ол кезде білмедім.
Жостқа қызық қой гражданский.
Гражданское право өте
қызық.
Просто с самого раннего детства, кішкентай кезімнен уже мен...
Шерифтарды көріп сен уже...
Шерифта.
Уже примен, шериф рекстарды көріп примен, имидж қалқаған.
Онда емес, в основном, больше у меня была мечта. Мечта была на цель в прокуратуру попасть. А там именно уголовное право нужно было. Поэтому сон тогда кеткен болатын. Бірақ енді бітірген кезде уже понимаешь, что... Ну, как бы неверный путь ты выбрал.
Неге, лучше он қалай түсінді?
Ну, ол да уголовно қызық, конечно, әрине. Там очень много кейсов разбираешь. Это... Но все равно, как бы сейчас, в данный момент, цивил, гражданское право — самая востребованная часть. Даже не административная, а вот именно гражданское, потому что, как бы, можно сказать, все деньги там. Корпоративное право, налоговое, там, ну, все-все. Solution. Но в любом случае ол криминалы таңдасаң да, как бы общий оқи бересің, просто у тебя дополнительно как бы
специализация.
Да, специализация там появляется, пару предметов добавляется у тебя именно по этой специализации. У меня по криминалу там мы там фотороботов составляли, там отпечатки исследовали, там скелетов смотрели, там собирали доказательства, вот это вот все. Ну больше вот прокуратура, правоохранительные органы баланса.
Кстати, фоторобот білесің ба? Фоторобот такасы жасаған кезде, кейспен таныс емес адам фоторобот жасайды екен, прикол. Допустим, бір адам кейсті жинайды, бағана документ. Фоторобот жасаған кезде, адам келеді, оқиды, адам түрінде жасайды.
Я уже свидетели келеді, айтады. Көзі мынандай, көзі как бы азиат, внешность такая, возраст такой, примерно сол жерде уже там готовая программа есть. Там как бы магазин деген секілді, онлайн-магазин деген. Ты там выбираешь...
Ну и на мен хейтерым о, десе. Бәрі өз хейтерлар жина қойған, десе.
Там уже ты выбираешь примерно, что похоже, и составляешь вот фоторобот. Там, в принципе, ничего сложного такого. Просто ты должен вникнуться в вот этот текст, что она представляет, то есть ты должен со свидетелем как бы пообщаться нормально. Сомен сөйлес өрексін. Соған байланысты уже фоторобот как бы... Зависит от этого. Жақсы шығады ма, жаман шығады ма.
Қызық. Чо, лоуда қалай? Лоу-скулда не үйретеді сомен?
Лоу-скулда үйретеді негізі бәрін. Ну, кроме IT, конечно. Но IT тоже связано есть. Общий такой тоже introduction расскажу. Любой сфере, да, как бы можно одним словом сказать, любой сфере, да, юрист болады. И любой сферой юрист по обкрасинг, ты как бы вникаешь в то, любую техническую часть. Даже сейчас вот, в настоящий момент, медицинский жақтакас, те уже отрымают. Я как юрист туда зашел, но уже как бы вникаю именно в медицинскую часть. Что правильно, что неправильно, какие лекарства, медтехника, вот это вот все. То есть юристы нужны все, всем и везде и всегда. Сол основной момент. И основалары барлығы енді конституцияны шығады. Оларға тағы сөйлесе берсек, өте көп тема шығады. Қазақстанға да байланысты, бәріне байланысты. Бірақ енді ең түсінгенім бойынша, ну, без юристов вообще жизнь тяжкая будет во всем мире.
Да.
Типа как бы систематизирует нашу жизнь. Сол, пока.
То есть сен юристтің болса, сен, ну, сен юристің болса, сен фокусируешься өзің бизнесінде, а жанындағы, допустим, бүкіл, не знаю, қандай жұмыстар? Legal work, paperwork. Сен guardian, сен защитнигін сол болады. Бүкіл
интерестерің бәрін
қорғап тұрады.
Өйткені қазіргі уақытта енді барлығы қағазда ғой. Типа, все документально должно быть подтверждено. Біз, например, алдыңғы жұмысымызда, как бы мы договорниками были, ну, больше с договорами работали. Любой запятой, любой точка, любой скобка, бәріне қарайтынбыз. Бір нәрсе қалып кетті ме, как бы одну запятую уберешь, уже смысл текста меняется.
По идее, да.
Смысл текста меняется, и уже если он это увидел, он может как-то в свою пользу это все обернуть.
И судья ох мукун, да, и типа басқа смысл
стоп. Он-то не знает, что, что вы подразумевали, когда вы договор заключали.
Тель, да, по идее.
Тельде, да, очень много тут зависит, да. Тағы да бір момент айтайын. Тут юридическая часть, тоже он білу керексің сен, как бы криминал, административ, бәрін лоларды, как бы основы своей статьи. Но пункт, как бы, как это сказать, пунктуальность, тщательность, детальный, дотошный болу керек юристтерде. Наш препод по гражданскому праву, он ему сколько было? Это бір 35-37 болған шығар.
Жасы екен.
Жас, бірақ движниковый. Движниковый болатын, өзінің компаниясы болатын, юридическая фирма болатын. Он двигался хорошо, короче, в Москве. Там топовые машины, всегда в стиле двигается. И он, короче, бір күн сабақ болады, келет вообще бизнес-строение.
Кош.
Злой, короче, нас всех ебушит.
Пип, да?
И у нас как бы пара длится полтора часа. Две пары тогда у нас было. Где-то три часа у нас, 3-4 часа уже пара длится. Уже все там устали. Собак будет петвжатр.
Бежармсат перерыв.
Я бежармсат без перерыва, короче, он нас не отпустил. Бірінші сабақ қой еще. 9-дан, а 8-ден бастап, 11-ге дейін ба, 12-ге дейін ба болады. И сол кезде, короче, он уже под конец, как бы, успокоился. И соңында, ладно, что-то переборщил. Типа, ну, короче, айтат. И прикол айтайын ба. Ну, типа, я так просто рассказываю. Короче, у него такая история случилась, то, что у них был договор. Я не помню уже, о чем было. Но по условиям договора они должны были отправить уведомление второй стороне. А договор, сумма договора, как бы, большие были деньги, там миллионы долларов. И они, всем письмо, да, адрес не разосунул, то какой-то, кавычки закрываешь, адрес, там БИН, ШМИН, почтовый индекс. Исполнитель адресен дұрыс жазбаған. Там одна ошибка просто произошла. Цифры, кажется, поменяли.
Басқа адрес кетіп қалды.
Письмо басқа адреске кетіп қалады. И, короче, знаешь, из-за что в Осланке не болды?
Гена бірдеңке айтайын ба? Гена бірдеңке айтайын ба? Біз басқа подъезде кіріп кеттік, деймін. Сол секілді болды, ну?
Из-за этого, короче, им штраф лепили в 2 миллиона долларов. Короче, содан кин настроение сполмётха. Ну, как бы тут тоже я имею в виду, склоняюсь к тому, что тут тщательность, дотошность, барлык, адрес каждая, буква, каждая цифра полуэрик.
Сон юрендер, да, по имени жазан кезе. Примерно сендерин жаз, paperwork жазуларын қаты тексерген секілді, допустим, spacing, өттерін нүкте, punctuation, бәрлерін, бәрін еді. Да, жестко. Что хватит, собственно, сен Канада бар ма хуа?
Я Канада бар.
Я сен бакалавр дан сам бакалавр.
Бакалавр.
Что хватит? Не себе бакалавр дан сам бакалавр.
Пойди. мен оны ойлаған да жоқпын Канадаға баратынымды.
Да.
Сабақты бітірем, то есть МГУ закончили, я даже выпускнойға ештеңе барған жоқпын, сабақ бітірдім де кетіп қалдым сразу Қазақстанға. Сол бір апта, екі апта бұрын маған звондайды, что Канадаға барасың ба дейді.
Е, күшті екен.
Канадаға барасың.
Ешеге ойламай жүресің біреу. Е, барасың ба деп.
И мен ол кезде еще, как бы, ну, можно сказать, не был готов к работе, что ли. Не знаю, я да, дедам смело, типа, я готов еще учиться. Ну, мне тоже советовали, бар оқы, оқып кел тағда, как бы көресің, басқа елді көресің. За две недели до учебы, до окончания учебы сказали, мен сразу бір апта, екі аптада документ, барлығын жинадым, да, уже визу подался, и, короче, через месяц уже я в Канаде был. Канада, ну, ты сам, наверное, знаешь, Америка
долг. Нисан виза ашып, сан кемедім ой.
Я.
Визан 10 жылға алып, сан кемедім.
Сен 10 жылға ма?
10 жылға дегенде, паспорт біткенше дейін. Скоро бітеді менде бірақты паспорт.
Менде пайде тұр, виза бар, барып қайтса бар.
Келешіз басы бар.
Да.
И че қалай Канадада? Канадада не оқын? Сен Канада MBA оқын, да, пайде?
Да, бизнес менеджмент.
И че қалай, неге? Лудан сон MBA оқып өтті.
Басында ойлағам, как бы магистратуру юридическую, но барғаннан кейін что-то айнып қалдым. Мне было интересно что-то как бы с бизнесом связанное, с цифрами, что-то с продвижением, маркетинг, вот это вот все. И таким общим словом там реально чему-то учат. То есть там, если сравнить Москву и как бы Канаду, в Москве учат сухо теорию. Там ты читаешь, читаешь, читаешь. И сутка барас, ну, курьесен, халай булат, но не особо интересно. А уэзм, блядь, не шарсен, Америка, да, Канада, да? Там у нас система как бы была связана, там больше не теории. Ну, ты там учишь, конечно, основы, базовые вещи такие. Но там больше кейсы. Кейстерға қарайсың, я өте қызық, ты там решаешь их, ты аналогично кейсы смотришь, и там препод тебе говорит, вот, короче, кейс, такие-такие тебе условия даем, и ты с командой работаешь. Солы у тебя рассыпал, да, если в плане учебы.
Прям кәдімгі, прям қолында бір нелерім, құралдарым бар секілді.
Я, өзінің компанияң бар секілді.
Өзінің компанияң бар секілді. Қазір шешім айтам сендерге деп. Күшті па идея.
Өте көп, как это называлось? Лайфхаки? Там тоже, если честно, былай қарасаң, базовые вещи. То есть любой чувак может прийти научиться это или сам догадаться к этому. Но они тебе так преподносят то, что это как бы элементарные вещи, может быть. Барасаң, но как бы, когда ты захочешь что-то делать, бизнес какой-то открыть, очень полезные вещи они тебе рассказывают. От и до, как бы, тайм-менеджмент, проект-менеджмент, маркетинг, даже ло, вот, бизнес-ло тоже учили. И со всем этим связаны. И твой, как бы, майндсет тоже программирует это. Ты сам открываешься к тому, чтобы, ну, желание у тебя открывается частью, быть частью бизнеса, как бы.
Я мощно. Например, хандай мы слышали сен. Хандай бір не көрдің, не знаю, бір кейста, который ты бы, не знаю, awakening прям такого.
Awakening кейс.
Ну или емес, скорее всего, хандай не, да? Бір какой-то ордер, бір какой-то порядок, бір басында ясность, да, скорее всего, да?
Да,
больше система говорит. Бізде қалып-қалып, типа, инсайт деген ол, типа, хуан деген, типа, осында бір шылшок, ол больше, мне кажется, про ясность, да, типа, ясность, структура басында.
Структура, структура, система
говорит. И уже сен бизнесіне сонда деген кезде, сен саспайсың
уже. Иә, басында уже не істеу керек екенін білесің, любой бизнес, да. Басында келесің, а все, анализ нужен, как бы, ты изучаешь анализ, рынок, как бы, сравниваешь, полезный, неполезный. Во-первых, типа, полезен ли для общества, пользуется, будет ли пользоваться спросом, а дальше уже по накатанной, то есть, что тебе нужно, сколько тебе нужно, и сколько времени тебе нужно, и дальше уже, как бы, программа смен. Вот я казахта нерслер этот. Басында Канадан келген кезде мен Ну, у меня два выбора стояло, типа, либо уйти работать, либо уже бизнес свой как бы делать. Келген кезде у меня уже тоже...
Бизнес свой осында, да?
Да, осында. И даже уже один проект есть. Еще с тех времен. Бір жыл ма, бір жарым жыл болды. Бір проектім тұр, бірақ именно уже соны бітірген кезімде уже все рассчитал, все сделал. Жұмысқа тұрып кетем, уже пока на паузе до сих пор стоит.
Қайтып келесің бе?
Қайтып келем обязательно. Даже сейчас вот уже қазір кішкене қолым босап жатыр. Соны уже параллельно істегім келіп жатыр.
По идее, да. Өзім бір бала өсірген не боласың.
Иә, өте қызық. Өте қызық нәрсе.
Да, бөлісіп отыр, бөлісіп отыр. Деп жүрек, инстаграмнан қарап көріп. Да. Че, қалай, кстати, этот? Канада өмір қалай? Короче, қазір Канада өмір и Канададағы политикалық партиялар жері. Бірінші, че, Канада өмір қалай? Целом, сашын қара, қандай сен observed difference дейді, сен типа көзбен көріп, өзін сезінген аймашылықтар? Қазақстан, Канада, Ресей. Ресейді айтпай қойды. Қазақстан, Канада.
Бірінші, Канада, Ресей, Москва мен Қазақстан айырмашылығы вообще жоқ. Тоже самое. Бірдей барлығы.
Қазақстан, культура. Қазақстан, Канада қалай.
Бір ғана айырмашылығы бар Москва мен. Это люди там агрессивные, злые. Бәрі таки жаман болып жүреді. Канада мен айтқанда, бірақ енді там культура топ просто. Америка, да, барлығы айтады, типа, люди приходят, просто здороваются, как дела, ну, общаются с тобой на улице, просто ты не знаешь этого чувака. То же самое в Канаде. Там люди вообще полностью доброжелательные, барлығы жақсы көреді, сен күліп жүрет, ойнап жүрет, өзінде соған сондай болып кетесің. Қазақстан келіп, че там, қалай жағдай десің, бетінен бір ұрады.
Нормально деп кетіп қаламын, нормально.
Жауап бермей кесіп қалады, жаман көріп, жынсың ба деп.
Көп тас кетіп қалды Қазақстаннан. Иә. Алтыса тастарды алтыса. Жоқ, мен, короче, мен просто бір жерден естігем, то что типа культурная разница, мысалы, неде? Америка, Канада, со жақтарда, оларда пич калча. Культура, они как люди как персик дейді, ол жақта. То есть сыртынан жұмсақ.
I'm
doing well, how are you?
Тұрды китайцы сөйтіп сөйлеседі екенсің.
Рахмет, рахмет. Шо. И, типа, реально, типа, достасу болу қиын, типа. Басында осындай жұмсақ мякотина, мякоти сыртында, а потом ішінде ода песікті секілді косточка тақаласың, короче. И косточканы жарылсын сен кәдімдей. Көп уақыт жұмсау көресің, саған өмен көп уақыт уделять ету көресің, короче. Реально дос болыр. Осы қазақтарда, мен оқамда, что бізде коконат калыш, ну, кокосовый культура, короче. Кокос сыртынан типа қатты. Қатты басына қараған кезде, ну, может, неприветливо көрінет, но как только кішкене уақыт жұмсайсың, сразу нормально дос болып көресің.
Сонда. Ну, ұқсайды соған.
Просто, мне кажется, разность культуры, а так.
Ну, разность культуры, но бірақ енді сыртынан қараған кезде...
Опрос сыртынан қараған. А так қазақтар тоже, да. Қоймайды дейсі. А так қазақтар тоже.
Ладно, сен өзің ойындайтшы,
шын ойын. Добра желательно, открытый. Менде, короче, мамалар Америка барып келді.
А, барып келді ма? Сен мен бірге ма? Мен бірге. Саған келді ма?
Жоқ, өздері барып келді. Өздері барып келді. Достарына барып келді. И... Сұраймын да, қандай көріп білген айырмашылық дейді. Папа сразу, ну, папа, мама сразу экология дейді. Экология, ой, қамсы үшін бір жаққа барасың. Өз арттарын жинап кетеді, өз арттарын тазылап кетеді. Қамсы үшін бізде шашып кету мүмкін дейді. Папа, мысалы үшін еден кейін Американ сүйге келді, сразу алкоголь кетіп қолды. Алкогольде фотоны жібереді, ну, пляждың жанында, ну, или жинамай кеткен арттарына. И мен типа сразу басыма мынандай ой келді, короче. Мынандай ой келді. Типа, может, бізді просто солай өсірді. Бізді солай өсірді в плане бізде, мысалы үшін, андай сөз ғой, жауапкершілік. Сен соған жауаптысың деп. Сен өстің, ты вырос, сен жауапкершілігі бар адам болу керексің деп айтады да, мысалы. И мен айтпаймын ол типа жаман зат деп. Ол жақсы зат, но видишь, типа жауапкершілік деген сен біреудің алдына жауаптысың, то есть. Кто-то должен быть старше, допустим. Біреу сенен бірдеңке сұрау керек. Біреу сенен бірдеңке сұрамаса, саған ешкімге жауап бермеу керек, и сен как хочешь солай жүре беруің мүмкін. И мен сөйтіп ойлаймын да, мысалы, там, окей, пляжда, мысалы, Алакөлдің пляжында. Просто общий common пляж, общий қолданыс. Сен ешкім ешкімге сұрамайды, нәшіне жауапкершілік жоқ, ешкім ешқандай сұрамауы мүмкін. Соқтан сен жүре бересің, мысалы, да. Ал, короче, ну, солай дедім. Просто бізді солай өсіру мүмкін. Ну, мен байқағым. Чисто мен personal opinion, короче. Ал неде? Мен байқағым, мысалы, Америкада жұмыс істеген кезде, неткен кезде. И айтатын да, you should own the project дейді да, мысалы. Бірдеңке жасайсың, допустим, school project болсын, да, или жұмыста болсын. И you should own it дейді да. You should develop sense of ownership дейді да. Ну, то есть сен...
Ты для себя должен
сделать. Жо, не то, что для себя. Ол былай, мысалы, сен өзінің ownership деген қалай. Ол өзінің жеке меншік сезімін дамыту керексің.
Yeah.
Ну, то есть, допустим, сен келдің, ол сенікі, короче. Сен, мысалы, сен келдің пляжға, пляж сенікі. Типа, сен жұмыс қалды, сен жұмысқа келдің, жұмыс сенікі, бүкіл адамдар сен үшін жұмыс істейді. И сен де сол жұмыс сенікі, компания сенікі. И мысалы, и мне кажется, мысалы, андай да, сразу уже психологически кішкене басқаша қарайсың да, мысалы. Кішкентай бала болып елестетші, мысалы, өзіңді кішкентай бала елестетші, и саған, мысалы, айтады, мә балам, допустим, бұл сенің комната, сен өзің комнатаңа жауаптысың, комнатаңа қарап жүр, мысалы. И сен үстінде как будто груз секілді, пленка мама сұрайды, мен өз комнатама жауаптымын, деп, үстінде груз ответственность деген секілді отыр да. А егер де, мысалы, балаң айтса, мысалы, да, мә балам, бұл сенің жеке комнатаң, ну, типа, болт ол сенікі жеке. Ой, ну менікі ғой дейді де, көрме. Ол менікі дейді да, андай менікі деп күшті
қарап жүр. Переподносит по разному.
Иә, иә, мысалы, саған кроссовка алып берген кішкентай кезіңде қалай қарайсың сен? Уау, деп кроссовканы киесің, там сүртіп қоясың, бүйтіп қоясың. Или ойыншық алғанда қалай қарайсың? Ойыншықты қоясың, полканың мына жағына қоясың, ойнап біткен соң жинап қоясың. Потому что ол білесің да, ол мысалы ол сенікі екенін, мысалы. Мне кажется, просто бізге, мысалы, бала кезден бастап ол сол жеке меншік сезімді дамыту керек та, не жасасақ та ол біздікі деп сезіну керек.
Иә, дұрыс айтасың, по идее. Именно, ну, схожее мнение. Басында сол жақта жүрген кезде таңғаласың ғой, просто қалай адамдар соның бәрін сақтап қалды. Ты же знаешь примерно природасын. Таулар, водопады, воды, озера, көлдер, сулар, бәрін тап-таза барлығы. Көрсең ғана жерде таңып қаласың.
Мен сенің сторисінен көрдім, ее.
Көрдім, водопадтардан.
Каждый көрген сен, блин, билет алып жүру керек, билет алып жүру керек.
Сен природаға бардың ба өзің енді? Бір жаққа шықтыңдар ма сендер?
Иә, иә. Мен Гавайға бардым.
А, Гавайға, а, иә.
Природасын вообще керемет. Мен Канадаға бардым ғой. А, кстати, мен в целом Американы бірінші сол Breaking Bad-тан көрдім мен. Иә. Breaking Bad-тан көрдім и, короче, бүкіл Америка сондай деп ойладым мен, короче. Сонда оны түсірген кезде еще андай кішкене желтый фонмен түсірді ғой, желтый фон. Ну, кішкене 2000 жылдары секілді. И так та 2000 жылдар ғой, или жоқ? 2010, по-моему.
Жоқ, одан ерте.
Одан ерте ма?
2005 примерно, кажется.
Да. Ну, как будто сол скринплейда кішкене ертерек болған секілді. 2000 жылдары. Ну, мен кішкене солай көрдім де, такой, ооо, деп. Бәрі желтый фон сондай қалды да. Такой, бірақ бостан келген кезде вообще басқаша. Осы ма деді. Қой, қайттым мен де. Орегон, Невада сол жаққа ұқсайды екен. Орегонға барған кезде, бір ресторанға барған кезде, сол местный ресторанға барып, ана мұртты жігіттерді көріп, сен секілді рубашка деп айтсаң. Анда рубашка, клетчатый рубашка, ну, там кобойский етік көріп, вот. This is America деп айтқым келді ғой мен. Бостонда көріп жүрген европейский емес деп.
Не, Америку что выдают, по-любому, бомждар, он. Сендерде де болған шығар, бомждар.
Бомждар. Бар, даунтаунда бар.
Даунтаунда енді у нас Ванкуверде где-то бір 6-7 блок, то есть светофор, полностью бомжи. Жан-жағында жатады.
Бомжи нейборхуд па? Сен қаяқта тұрасың, мен центрда тұрамын. Бомжи нейборхуд, үшінші поворотта бұрыласың деп.
И басында бірінші көрген кезде, ё-май, жаман қорықтың пайдені жерде. Жая өтесің ғой шу жерден. Даунтаунда, ну, даунтаунда өтесің, жаман қорғасың. И сол жақта даже дос балаға түнде ғой. Они даунтаунның бір жерінде жатады күндіз. Түнде распространяются. Қалан бәрін аралап жүреді. Түнде енді өздері жүреді, 1-2-3-4 үй болып. И түнде ана бәрі мас болады, танды іші болады. Короче, келіп бомждар кейде тисет,
қош.
Келеді де пышақпен келіп.
Қош.
Ақша или что другое.
Менде Каспи дейсің ба сол?
Каспи бар ма, Каспи бар ма деп.
Каспи бар ма деп. Сам.
Солай достарыма тескен, екі рет па, кажется, уже там даже махали там ножом. Ну, құтылып кетті нормально там.
Перевод там.
Иә.
Менде куар, брат, куар бар ма, куар. Иә. Back to topic. Не, Канадада қандай политикалық партиялар бар? Партиялар білесің
ба? Білмеймін, честно. Канада вообще политиканы араласпадым. Я знаю только Тюдора, премьер-министр есть. Там реально вообще политикаға араласпайсың. О, қызық емес тәрізді. Иә, ол жақта вообще ойламайсың ол туралы.
Не, заңды оқыған жоқсыңдар ма?
Заңды оқыдық, но как бы political parties мы особо так не распространялись.
Хорошо.
Именно как бы... Ну, узкая специализация была. Бизнес-ло, там, корпорейт-ло, вот это только изучали. А именно, как устроена ветвь власти, ну, он хорошо. Давай сейчас прогуглим.
Короче, мне говорю, ну, Америка. Америка же, это верин.
Ну, Америка, да, это примерно я сам.
Потому что, короче, Америка law 101 организовал именно конституцию на мастерит, да? Конституция, да, потому что, типа, зан, политикамен, тығыз байланысқан. Потому что, типа, конституцияда жазылған, типа, в целом, олардың, типа, маңызды элементтерін біреуі, ол, короче, balance of power. Когда сенде күштердің балансы болу керек. И олардың күштердің баланстары, мысалы, баланс между демократтармен, республиканистармен. И сен типа ойлайсың ғой, типа, ой, неге республиканистар керек, типа, демократтар постоянно болу керек, либо басқаларды былай-былай ойлау мүмкін, да. И анау, короче, автор күшті не келтіреді, да, допустим. Короче, демократ, ада демократ, ол, допустим, сен келесің, и сен, сошын, сен мемлекетіндегі социальный сервистардың, там, әлеуметтік школдардың, жалпы, мысалы, әлеуметтік хелскер, ну, денсаулық сақтау органдарының дамыған қамтамасыз ету, мысалы, да?
Социальный.
Бүкіл социальный вопростарын шешілгенін қалайсың, да, мысалы? И не только олғаны, мысалы, сен тұрып атқан жерде, мысалы, сен бір жаңа сол жаққа инвестиция болған қалайсың, да, мысалы. Ол жақта инвестиция по-любому, не, салықтың ұлғаюынан келеді ғой. Или сен бір жаңартулар қалайсың, да, мысалы, солар. Либо, ну, сол, короче, неге, әлеуметтік, именно как общество ретінде, дамыған қалайсың, да. Ол біздің, мысалы, бәріміз, не знаю, чувство не бар, по-любому, общественности бар, и соны дамыған қалайсың, да. Бұл бір жағы. И екінші жағы, ол типа нелер, республиканистар былай екен. Ну, типа, со баған демократтар налог өсет, но зато біз сен балана парк салып береміз. Нормально ол. Ну, сен қалайсың, потому что сен балан паркта, үшін таза ауа жұтады, паркта ойнайды, басқа балармен танысады, социализироваться етіледі. Ну, әлеуметті жақсадым бұл өсетін. Место того, что, допустим, просто жол или бір. Ештеңке жоқ болса да. И сен типа окей, егерде налықты өсіреді, зато жанындағы инфраструктураны дамытады, плюс сан парктар соларды салады. Мен океймін, мысалы, соған, да. Ал енді екіншісі, ол республиканистер. Республиканистер арқасында қалайды то, что, допустим, салық өспесін, салықтан, салықты өсіргенше ол ақша өзіме қалсын. Өйткені мен ол ақшаның балам оқуына жұмсаймын дейді. Тоже нормально. Потому что сен ақша жинаған келеді, и ол ақшамен ол сен балам оқуын төлеген келеді, мысалы. Оқуын төлемесең де, қой басында қой көмектесің келеді, мысалы, бірдеңке. Или өзің үй алғың келеді, ладно. Қой кішкене өзің комфортын ұлғайтқың келеді. А сен комфортын қалай ұлғайтасың? Ну, салықты төмен деген, төмен болып шығасың. Көрдің ба? Екеуі де жақсы.
Иә.
Сен парктар болған қалайсың, инфраструктура болған қалайсың, әлеуметтік жағдай жақсы болған қалайсың, и өзіңнің де жағдайың жақсы болған қалайсың, көрдің ба? И сондықтан, типа, айта алмайсың, ол, типа, демократтар жақсы, республиканистер дерьмо деп. Либо республиканистер дерьмо, демократтар жақсы деп. Бір-бірімен айта алмайсың, да? Екеуі всегда бір-бірімен балансты болу керек. То есть, басында республиканец, потом демократ отырды. Бір-бірін ауыстыра отыру керек сөйтіп. Сол, короче, мен US-тың конституциясын прямо анда несі.
Аха.
Тірегі прямо, который айтып отқан.
Енді ол былай айтқанда, ну, дұрыс айтып жатсың енді, общий смысл, да? Бірақ енді бәрі ол демократ, республиканец дегендер, ол енді общий принциптар бар ғой. Өздерінің программалары болады. Вот мы такие идеи продвигаем. Өздерінің программалары, не знаю, бір жылға, бес жылға то же самое. И соған, соответственно, как бы адамдар соған кіреді ғой. Демократтарда жаңа сен айтқандай программалар болады. Республикада республиканцы
бойынша
программа, да. Соған байланысты адамдар уже ары қарай таңдайды. Кім ұтады, кім ұтпайды. Yeah. Чего они хотят, и все.
Там... Ну, в принципе, make sense ғой, мысалы.
Yeah.
Сен постоянно әлеумет жайлы ойлай бере алмайсың. Өзіңді ойлайсың, әлеумет төлейсің. Өзіңді ойлайсың, әлеумет төлейсің. Қандай президент таңдаған кезде.
Ну, я енді ол, это уже как бы...
Жоқ,
адамдардың не ойлағысы келеді, то есть, чего они хотят, то и выбирают. Сол жерде ол уже политикаға байланысты емес, уже это как бы... выражает мнение общества деген секілді. То есть адамдар не қалайды, соны алады. Біздегі секілді емес. Не береді, соны алады емес.
Е, қой, что-то екінші тас кетіп қалды.
Иә.
Да. Я, короче, табр бетте косолын бір моментін айтып кетейін. Я неде. Короче, бір эпизод болады. В целом, Америкада, ну, Канада тоже солай, мысалы, егер сен, ну, Қазақстан да солай, бәрі жерде солай. Егер сен бір клиент алып келсең, саған бонус береді.
Аха.
То есть, сен алып келдің, мысалы, ол жақта бір не болады, сол кімге, Ховард деген жігітке, короче, үлкен клиент алып келеді, 20 миллион клиентін алып келеді, и оған полагается там доля какая-то, короче, сол сделканың несінде.
Реферальная система.
Yeah, типа, реферальная система. Алып келген үшін, короче, потом сонда чегін алып келуге келеді, короче, алып келуге келсе, короче, ана офисін жинап отыр екен, короче. Потом айтады, ей, что там, не істеп жатсың, деді. Біз кішкене, типа, реорганизация жасап жатырмыз, деді. Қалай не болып қалды, деп қой. Біз кішкене кіші офис көшейін деп жатырмыз, деді. Анау, походу, короче, клиент алдында кішкене залажал. Жоғалтты ма, жоғалтқан білмеймін, но, короче, залажал. И сол кездегі ана кімнің. Джиммидің Сол Гудманның несін сөзін айтамын да, прям просто сол. Именно маңызды диалогтары сөздерін айтты, қалай айтады. Потом айтады, hey Howard, you're a shitty lawyer, but you're a great salesman. Use that, дейді да. По идее солай ғой. Ну, айтады, сен...
Salesman керек дейді.
Иә, ну сен типа, қандай, окей, сен мықты лойер емес шығарсың, может, дерьмо шығарсың, но бірақ та сен күшті сатушы үшін, сол күшті жағын қолдан деп. Жоқ, қалай мысалы сендерде неде заңгердің жұмысында қалай сейл скилдар, сату скилдар қалай қолданасың ба сен?
Сату скилдары тут не то что юридическая часть сен қолданасың.
Бәр жерде қолданасың.
Бәр жерде қолданасың, жұмысында да қолданасың.
Сен кейсінде именно қалай?
Иә, бұл жерде вопрос сейлсмен бұл жерде өзімнің кейсімді айтып берейін. Бірінші жұмысқа түскен кезінде, ол кезде менде у меня огромная мотивация болды. Үлкен мотивация болды.
Мен
өзім аш болдым. Келдім, бірінші күннен бастап уже көрсете бастадым өзімді. Уже ана жерде сөйлеу керек. Өзің ашылу керексің, өзіңнің ойыңды айту керексің. И сен дұрыс нәрсе айту керексің, конечно, в первую очередь. сол жерде уже өзім кесімді басында мен как бы өзімнен бір звено үлкен адамдармен сөйлестім. Одан кейін олар уже үстіндегі адамдарға айтты да, вот нанда идеясы бар. Мен уже одан кейін солармен уже сөйлесетін болдым. Как бы уже это уже показывает твой sales skills. То есть өзіңді көрсетесің да, уже лестницамен көтеріле бересің.
Бана жасаған сөздерін упаковка жасап,
бірінші
не қыл, на адамды, на левелға лақтырдым, потом ол левел өткен.
Иә. Ол біреуіне айтсаң, уже үстіне жеткізе береді. Ал ол жақта уже сұрайды, кімнің ойы деп. Наның ойы дейді, а все бергелі дейді. И как бы мотивация болған кезде любой нәрсені аласың. Сейлсмен, а юридический часть-то как бы сейлсперсон да болу керек деп ойлаймын, өйткені, например, адвокат болатын болсаң, судьяның алдында сен как бы өте әдемі сөйлеу керексің, дұрыс нәрсе сөйлеу керексің. И ты должен как бы убеждать людей. Судьяны убеждать должен. Типа дұрыс болмасаң да енді как бы бывает случай ондай болмасын.
Сенші маған брат.
Иә. Сенші маған брат деп әдемі айту керексің. И это екеуі юрист пен sales person как бы екеуі бірге жүретін зат.
Келісем. Продукт, упаковка.
Любой нәрсеге байланысты ғой негізі.
Бірге жүреді. А, кстати. Білесің бе? Короче, американ судебный системасы мен Қазақстан министерство культурасын қандай ұқсастығы бар?
Корт системы министерство культуры?
Иә.
Не. При чем тут? Не қатысыр.
Маған сонда ой келді да. Ну, қалай ойлайсың, қандай ұқсастығы бар? Ну ладно. Ол анда қандай сұрақ дейді, который ответ туспайтын. Короче, екеуде прецедентный. Екеуде прецедентный.
Тоқтатуда министерство культуры?
Қара. Сол жағында сенде Американың судебный системасы, оң жағында сенде Қазақстанның министерство культурасы. Екеуінің ұқсастығы, екеуде прецедентный система.
Түсінбедім.
Прецедентный деген сөзді
түсінесің? Жоқ, прецедентный түсініп тұрмын, бірақ культура мен прецедентный.
Прецедент деген егер бір зат болса,
қайталанады. Сол кейс қолданады.
Ол пример болады да, содан кейін болған заттар бәрі соған айтады. Алдында былай болды ғой деп айтады.
Соған айтады. И жалғастыра бер, айта бер.
Короче, Қазақстан министерство культурының мысалы ол базлайтер. Базлайтерді білесің бе? Шулады ғой алдында екі апта бұрын ба, үш апта бұрын. Нұртас Адамбай.
Базлайтер?
Базлайтер естімедім бәне. Инстаграмда отырасың ба сен?
Отырамын, бірақ қазақстандықтардың ештеңе тыңдамаймын.
Нұртас Адамбай. Нұртас Адамбайды білесің бе?
Нұртас Адамбай, иә.
Иә.
Все.
Нұртас Адамбай, короче,
түсіндім, иә.
Базлайтер мультфильмінің шыққан шоуына қарсы болды.
Все, аха.
Потому что ол жақта пропаганда бар дейді. ЛГБТ пропаганда бар, сол үшін шықпасын деді. И министерство культуры соның сөздерін естіпті, болды, ладно, шықпайды деді. И мен ойлаймын, ол президентный система. Мысал үшін бір рет министерство культуры айтады, ояқта пропаганда бар, ояқта нандай бар деп, өзіне андай цензуралық күшін алады, болды, дальше солай кетеді. Потому что бұл бәріне, мысал үшін, пример қояды да, мысал үшін. Бүгін Базлайтер, ертең басқа фильмдер кетеді. Не то, что фильмдер, фильмдерімізді көп заттар жалғасы мүмкін. И бәрін, мысал үшін, біздің, мысал үшін, еріктігімізді шектейді, мысал үшін, айтады. И по идее, жоқ біздің еріктігіміз шектейді, ол әркім өзі шешу керек, ол барады, көреді, не істеу керек екенін. Ал оны біз мистерс культураның ондай фильтрін қайтеміз ондай цензураны.
Иә, оны былай айтқанда дұрыс. Как бы цензурам қоя алмайды. Бірақ ол одан кейін...
Ол еркін прокат, еркін
фильм. Yeah, бірақ ол туралы енді бұл бірінші кейс, прецедент әлі болған жоқ.
Болды.
Қандай?
Оны неге кинотеатрға шығармады?
Жоқ, кинотеатрға прецедент болды. Бірінші кейс қой бұл?
Жоқ, бірінші кейс. Но весь прикол, будущем ол...
будущем да возможно но кейін кейін просто олар комментарий берді біз оны как бы нормативно или как-то другими документами мы не ограничивали их прокат. Это просто как бы общество захотело или кинотеатры просто сами как бы ограничили прокат.
Ол нормативно делаем. Зашна он да не де. Дуб сюз курюсну.
Ага.
Без казар дуб сюз жизнь студит отрумс. Сол дуб сюз да это то. Все так что это по идее. То что бәрі келтіреді то, что, ну, бәрі емес, сояқтағы адамдар келтіреді то, что общество так захотело деп. Общество, егер так захотело болса, онда общество ол cancel resource, cancel culture. Cancel culture ол просто ол, то есть, бәрін көз алында бар, бірақ та оны алмайды.
Деген ну, сами не захотели. Спрос жоқ деген.
Мысалы, Уилл Смит Оскардың случай жасады, ну, жеркенші случай жасады, содан кейін бәрі cancel жасады там, содан соның фильмдерін бармайды, кітаптарын оқымайды, көрмейді. Бірақ ол бар деген секілді. И мына жақта да солай болды, мысалы. Келді, мысалы, прокатқа келді, прокатқа шығу керек. Егер де ол саған ұнамаса, просто барма. Окей. Иә. Сен обществомен соны cancel жаса. Но бірақ та типа фильтрдің рөлін алып, соны цензура жасау біздің еркімізді шектеу ол өте дұрыс емес біздің.
Дұрыс, барлық конституция тем более жазылған, то что конституция ол туралы білмеймін, бірақ енді как бы свобода выбора дегенде. Не алы келеді, соны алу керек. Бірақ өзің не туралы не ойлайсың ол басылай тұр туралы?
Мен ойлаймын ол болу керек.
Болу керек дейсің ба?
Болу керек, конечно.
Иә. Былай айтқанда болу керек, бірақ енді цензура болмау керек, иә.
Цензура болмау керек.
Цензура болмау керек. Бірақ адамдарды... Ол жерде көрдің ба сен 3 секунд қана ма?
3 секунд, иә.
Жай... Бетінен сүйді ма, не болды өзі? Бетінен сүйді, болды. Басқа ештеңе жоқ. Просто здесь как бы пузырь поймали. Нұртасыдан адам бәрін айтып тастады, как бы вот андай ЛГБТ. Некоторая часть населения поддержала меньшинство. И болды, соны хайп арқылы кетіп қалды. И все. А қазір, с чем это связано, я думаю, потому что сейчас у нас как бы слышащее государство, сон бәрлығы айтады.
Жоқ.
Айтып кетейін.
Имидж, то, что...
Имидж, иә.
Неғы именно осы кезде тыңдап қалады деген секілді.
Осы кезде тыңдағанын кезде, и мое мнение, чисто субъективное, то, что это совпадение, имеется в виду.
Мен бір тас жер қойдым, я ма.
Просто Минкультура хотела показать то, что мы слушаем людей, адамдар тыңдаймыз, все хорошо, запрет қоямыз. Запрет болған кезде прокаттан шешеміз, и все. А так, чтобы цензура қоятындай, ондай ой болған жоқ деп ойлаймын.
Да. Ну, мысалы үшін басқа низам. Демократиялық республикаларды ойлаймыз ғой. Просто бар, шығады. Елдер өзі біледі, барады, бармайды, өзі шешеді.
Дұрыс айтасың, ондай демократиялық мемлекеттерде жоқ ондай. А біз демократиялық мемлекетпіз бе?
Ладно,
4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
Америкада оказывается заң президентный деген, президентный система. То есть егер де бір какой-то кейс болады, ол кейстің шешімі қандай болады, сол шешім заң болып кетеді.
Иә.
Ойлаш? Мысал үшін, соңғы там, көп хейт айтады ғой, мысал үшін. О, бізде Қазақстанда бір тасты алып отырмын. Агородын Қазақстанның бақшасынан. Айтады, о, бізде Қазақстанда конституцияны 40 рет өзгертеді деп. Потому что бізде Қазақстанда civil law system. Әрбір зат конституцияға байланысты. Ал, мысал үшін, Америкада ойықта бағанағы common law, ойықта каждый, мысал үшін, ойландаш, каждый бір кейс, мысал үшін, бір какой-то бір случай, кейс, соның решениесі уже заң. То есть миллиардтаған заң бар ғой, значит, Америкада. Иә. Соның бір мысалын айтып кетейін, короче. Тарих деп. Ол просто осы бәріміз құлағымызда жүрген заң да. Короче, 1973 жылы Норма Маккорви деген, короче, бір ненің Техастың резиденті болды, әйел. Никнеймі Джейн Рой. Ол, короче,
Техастың президенті?
Резидент.
А, резидент.
Техастың тұрғыны, Техастың тұрғыны, никнеймі Джейн Рой. Ол Техаста тұрады да, и аборт жасағысы келеді әйел адам. Аборт жасағысы келеді. И оған бергізбейді аборчасын. Айтады, ол unconstitutional дейді, көрші. Ол заңсыз, сен де салмайсын дейді. Потом айтады, неге заңсыз дейді, ол потом Supreme Court-қа береді, жоғарғы, Американ жоғарғы сотына. Потом ол жоғарғы сотында тура соған құсас кейсті алатта, тура соның қарастырады, құсайтын кейсті, сол көзе тоже варде қойын, Wade қойында. Roy Wade. Yeah, Wade деген тоже никнеймдағы әйел адам. Ол да сонда кейсті береді, екі кейсті қосады. И собаны жоғарғы суд, Америка жоғарғы суды айтады. Бұл осыдан бастап, 1973 жылдан бастап, Roy және Wade кейспен аборттар легалды. Заңды дейді. Сондай не шешім шығарады. Болды ол заң. Содан бастап ол заңды. И оляш буквально бір ай бұрын Америкада 1973 жылы оған заңды кейсті. Собанаға Roy Wade кейсін дисмис жасапсады.
Алпысады. Былай қарасаң, кейс ол жақта қанша? Бір миллионға жетедір.
Миллионға кейс.
Миллиондай бір кейс бар шығар.
Әрбір кейс заң көрінеді.
Иә, әрбір кейс заң. Жыл сайын деті қанша? 100 мыңға ма қанша? Бір 50 мыңдай кейс шығады шығар. Точно білмедім.
По-моему, в основном именно сол жоғарғы сотқа баратын кейстер шығарады.
Иә, жоғарғы.
Который өзінің федералдық интерестарын.
Иә. Одан кейін, конечно, бірінші инстанцияны өтесің, апелляционный, кассационный барлығын өткеннен кейін ғана ол кейс болып саналады, прецедент. Бірақ айта кету керек, ол любой кейс, например, 20-шы ғасырда қара тәсілдің население,
екі школға барды, ойлашы?
Екі школға барды. Қазақ
школы бар, қазақ школы бар.
Ол да заңды түрде...
Қақ школы бар, қара школы бар.
Законодательно ол дұрыс деп есептелінген.
Иә, законмен сөйтіп жазылған.
Законмен солай жазылған. Бірақ ол статуттар, прецеденттер, олар 20-шы ғасырда емес, бір қанша? 19-18-ші ғасырда жазылған нәрселер шығар. Арабствадан кейін, да? Ал уақыт келе-келе ол уже сәйкес келмейді.
Сәйкес келмейді.
Уже не қалай айтсам болады.
Актуалды емес.
Не актуальны, иә. Актуалды емес. Уже сол кезде қайтадан сотқа баруға болады. То есть мына прецедентті қайта қарау керек, өйткені уже біздің заманымызға сәйкес келмейді. Нужно пересмотреть. То есть уже Supreme Court уже пересматривает, уже актуальный бір уақытқа келген кезде, уже мынау қазір бізге дұрыс, мынандай прецедент енді қолданады дейді. Алдыңғы заңдар уже қолданбайды. Соны айта кету керек деген.
Иә. Президентке дейінгіздер уже қарастырылмайды.
Қарастырылмайды, уже басқашылап көреді.
Одан кейін уже бағана кейсті 1973 жылға дейін бәрі заңсыз болды аборттар. 1973 жылдан бастап заңды болды осы бір айға дейін. Қазір әр штат өз шешеді заңды ма, заңды емес пе екен.
Былай қарағанда...
Қалай ойлайсың, біздің Қазақстанға болсын президенттің система келе ма именно заң жүйесінде?
Қазір бізге жасап жатыр осы.
Бізге жасап жатыр ма? Бізге қарсы ол, бізге қатты керек.
Қатты керек дегенде...
Потому что конституцияның, допустим, конституция ол бір, не знаю, бір жазылады, бір бекітіледі, а потом оның... Разные, допустим, use кейстер дейді ғой, әртүрлі қолданыс кейстері, сол бағана кейстердің шешімдері болу керек секілді, мне кажется.
Білесің ба, менің өз ойымша прецедентный право, общий право. Ана ол халыққа больше жақын. Өйткені прецедент судта уже напрямую сенің кейсіңді қарайды да, мынау дұрыс, мынау дұрыс емес дейді. Ал бізде қалай? Бізде парламентте депутаттар отырады, они разрабатывают нормативку. Нормативканы табады, бірақ олар сол жай халықпен сөйлесіп жатыр ма, олмен ақылдасып жатыр ма?
Көрдің бе? А сен қараң, аяқта халықтан кәдімгі...
Халықтан өзінің ойын
алып жатсын.
Yeah, фидбек алып жатсын. Yeah, yeah. Аланда олар үстінде отырып, өздері қабылдайды, ал мына жақта уже қалай кетеді, қалай қолданады, это уже басқа сұрақ. То есть сол момент основной.
Боттом ап секілді. Астынан жоғары. Астынан кіріп жатқан президенттік система қазір.
Президенттік система қазір кіріп жатқанда бізде МФЦ бар ғой. Ол жақта английский право қолданады. То есть common law.
Common law.
Common law қолданады. МФЦ-ның ішінде ғана ол, енді бірақ corporate law тек қана сол бизнеске байланысты кейстер қарастырылады. Тем более ол жақта судьялар қазақтар емес. Енді соны жаман шығар енді.
Жо, мне кажется,
ол кейін опытпен келеді, біздің судьяларымыз болатын шығар.
Ол да келеді.
Бірақ ол жақта қанша судья? 7 судья, кажется, бар. Англиядан келген, или Англияға байланысты адамдар, англоязычный. Сол жақта уже как бы кейсы рассматривают. И қазіргі не үшін жасады дегенде уже бар білетін шығар, то, что судебная система бізде қазір особо доверия жоқ. И МФЦ-да уже, МФЦ-да иностранный капитал барлығын соған жақында тұрып жатыр. Сол арқылы шешу үшін.
То есть сол жақтағы заңды орта именно сол, допустим,
английский право қолданады. Иә, біздің заңдар емес, именно английский право қолданады прецеденттер. И
мне кажется, ол өте қызық практика секілді, мысалы, соны.
Иә.
Соны енгіздің, енді соған қарап біз өзімізге қолданамыз, өзімізге аламыз.
Білесің бе, қандай кейс қарауға болады? Именно Қазақстанға, если президентный правын кіргізетін болсақ, Канадада сондай бар. Канадада и civil law бар, и common law бар.
Екеуі де бар ма?
Екеуі де бар.
Екеуі бірге өмір сүре ала ма?
Өмір сүргенде өмір сүріп жатыр.
Вау, ничего қалай.
Өмір енді екеуі как бы интегрированный бір-біріне. Как бы каждый провинцияда өзінің, например, British Columbia, Торонто, барлығында common law қолданады. Бір провинцияда, Монреаль қандай провинция?
Оттава.
Нет. Короче, Монреаль французский, франкоговорящий провинция болып саналады. Сол жақта цивил да қолданады. То есть қалай олар бірге өмір сүре алады? Каждая провинцияда өздерінің соттар, корттар бар. Бірінші және екінші инстанциялары. И Монреальда тоже өзінің системасы бар. Бірінші, екінші корт. Ал бірақ, как бы Верховный суд, как бы Оттавада орналасқан. Екеуде Верховный суд именно бір судқа барады.
Ол
Оттавада орналасқан, как бы Верховный тут бізге
common law, да?
Common law-ға екеуіне де қарайды. Сол арала, как бы шешімдерін қабылдайды, бәрін жасай береді.
Жоғарғы сот.
Иә, солын кейсті қолданса болады деген. Ал бірақ англоязычный провинцияларда өзінің прецедентті права қолдана береді. Именно сол Монреальда өзінің парламенті бәрін законодательство бәрін өздері қабылдайды. Өзінің осы Канада құрылған кезінде өзінің как бы привилегиялары бар. Именно сол провинцияда өздері қабылдайды заңдарды. Бір ғана сондай провинциясы бар Канада.
Кубаны Монреаль,
иә? Иә.
Монреаль.
Монреаль, Квебек, кажется.
Квебек. Ол жақтың даже адамдары английскийлер арасында. Френч.
Иә.
Кімді білесің бе? Джон Сент-Пьер білесің бе?
GCP?
UFC файтер. Паунд фор паунд, короче, самый лучший боец, там, не знаю, бір. 5 жыл болды ма, сондай болды, короче. Бұрын болған, ветеран. Сол интервьюін көргем, менде Лекс Фридуммен, сол прям английский, прям френч, прям.
Этот Монреалинг адамдары басқашалау келеді.
Басқашалау келеді.
И французша сөйлегендер әдемі, бірақ соларын айтын ба.
Пари Сен-Жермен, деймін. Я менде, короче, соңғы екі топик қалыпты. Біреу, короче, соңғысын біреу ол, короче, тоже не жәлі. Тоже бітті қол солын алған, короче. Бізде Қазақстанда тоже бар ма ол? Мне кажется, бар. Форум шоппинг деген. Білесі ма форум шоппинг деген екен?
Жоқ.
Форум шоппинг, короче, сен, короче, сол кейс пайнт берейін. Не болады? Бір священный служитель болады. Неде, сол сериалда бітті қол солын алған. Ол священный служитель, ол, короче, сол неге бір автобусқа отырып алады да, короче, бір не трип жасайды екен, короче. Ана шіркеуге барады, мына шіркеуге барады. Ну, енді шіркеулер көп қой, короче.
Аха.
Бір не, типа бір церковь, но нелері көп, бранштары көп, короче. И Америкада қалай, допустим, сен бір штаттан басқа штатқа барғанда, басқа штаттың сол state law қолданады, сол штаттың заңы қолданады. И ол, короче, ана штатқа барады. Ол штатқа барады да. Бір какой-то бір мелкий қылмыс жасаса қояды, короче, мелкий қылмыс жасаса қояды. И сол баң бетте қосол, ол сондай дань общества жасайтын да, короче, ол сол пробоны кейс деді. Пробоны кейс деген. Пробоны кейс деген, допустим, сен окей, жақсы студиясың. Но сен бір неге бір әлеуметтік give-back, әлеуметтік өзін қайтарасың. Ну, ақшалары жоқ адамдарға сен не заңдық қызмет көрсетесің. Заңдық қызмет көрсетеді. И сол кезде мысал келтіреді. We'll do the form shopping. И, короче, анан несін оқиды. Жасаған қылмысын ұмытқан қандай мелкий қылмыс болды деп. Соның қылмысын оқиды. Потом айтады. Короче, сен хоть даже сен қылмысты шықты жасасаң да, потому что сен, по-моему, ол сол неде, Невадада жасады. Сол олар Альбукеркеде, не Мексикада.
Аха.
Вот, сен хоть не осы қылмысты не Мексикада жасасаң, сен Невадан тұрғыны болған үшін, сен соттан Невададан бере аласың дейді. Давай Невададан береміз дейді. Потому что Невадада біз сенің саппортерларың көп, бағана шіркеуінің адамдары олсаң келе алады. И біз, короче, суд присяжных жасаймыз дейді.
Мхм.
Мына жақта сөт пішерін жасасақ, ешкім не баданың мына жақта шешін келмейді. Или не көрсетпейді дейді.
Аха.
И реально, неде өз штатына барады. Америкада солай пайда. Сен қай штаттың резидент болсаң, сол жақтан бере аласың. Короче, өзің шешесің. Сен қылмыс жасаған штатында, резидент штатында өзің шеше аласың. Лойерға байланысты. Ана қарайды, окей. Самый лучший решение таңдайды да, и, короче, күшті кейс жасайды. Өзінің несінде, туған штатында. Суд присяжных жасайды, күшті-күшті, прям президенция жасап, сөйлеп там, өзінің сол шіркеуге бірге баратын достары показания беріп көрсетіп, сөйтіп жеңіп шығады.
Mm-hmm.
И айтады, ол, типа, ол неде, Америкада тоже common practice. То, что әркім қай жаққа оған более выгодно, сол жаққа сотқа береді.
Mm-hmm.
Қай жақтың больше оған шанс выиграть, сол жаққа береді. Сол жақтан отады сосын. Бізде де примерно солай, да, мне кажется, классно.
Қазақстанда ол процессуальный кодекс, да? Гражданский, уголовный, административный кодекстер, да? Процессуальный именно. Барлығында жазылған.
Типа ана жоқ па? Сен типа облыста бересің, қалада бересің.
Ондай бар.
Бірақ та екеуі ұқсайтын жан.
Ұқсайды дегенде...
Просто Америкада былай болады, типа бір штатта былай болуы мүмкін, басқа штатта былай болуы мүмкін.
Ондай бар, бірақ бізде барлық судтар бірдей ғой. Судьяның айырмашылығы бар.
Судьяның айырмашылығы.
Судья өз әр адамға байланысты ғой, енді қалай қарайтын, жақсы қарайды, жаман қарайды. Бірақ бізде процессуальный кодексте подсудность жазылған, например, қылмыс жасаған жерде судқа беріледі, например, уголовный судқа. Алматыда жасасаң, сен, например, Астанада жүрсің, Алматыда именно судқа беріледі, болмаса гражданский кейстерде договор жасасаң, қай жерде договор жасалды, сол жерде судқа бересің, например, сен Астанада тұрасың, бірақ договорды Алматыда жасадың. Алматыда бересің қайтадан. Именно каждый кейстерде өзінің кодексінде жазылған барлығы.
А сен еркіндік бар ма? Наяқта беремін.
Еркіндік, ондай еркіндік ол жерде выборлар болады.
Типа наяқта берсем, менде больше шанс отқанға деген.
Ондай особо нелер жоқ, барып сатылмасын ғана.
Централизованно.
Иә.
Е, қой. Дежін тастал, дежін тастал.
Ондай особо жоқ, барып сол жерде енді не можешь передвигаться, во-первых, если только судта тұрып жатқан жерінде бересің. Болмаса қазір барлығы онлайн ғой. Онлайн, Skype, Zoom, барлығы сол Zoom-е өте береді. Уголовный болмаса, конечно.
Ну да, 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 да.
Бізде де қазір юроделді істеген кезде соттарымыз барлығы, біз ешқашан неге бармайтынбыз сотқа. Барлығы Zoom-е өтетін.
По идее, да?
Қазір намного удобнее онлайнға өту.
По идее, мынау шын ба? Короче, не дейм. Бір кітап оқыдым да. Осы эпизодқа келерін алдында да. Короче, күшті кітаптар бар да. 101 series дейін, короче. 101 деген, Канадада бар, Америка тоже бар. 101 деген, сол бағана айтып кеткендей.
Аха.
То есть, вообще ешқандай бэкграунды жоқ адамдар алады да, сол жерде оқиды. Мен сол кішкене лоу жерде оқыған, сол 101 things I learned in law school дейді. Да? Сон біреу айтады, то, что типа, бүкіл кейстар 90% типа трайлсы бітеді, и типа до трайла решас әтіледі. Солай ғой, да? Потому что ол типа қаншалықты сен жақсыра айтап жасайсың, қаншалықты сен показаниялар келтіресің, қаншалықты сен, не знаю, соны дұрыс инвестигейт жасадың, қаншалықты сен ресерч жасадың, бағаны зерттеулер жасадың, соны күштіп келтірдің, жаздың, көрсеттің, қағаз жүзінде, допустим, да, соттың алдында бердің, сол жақта больше шешіледі. А 90% кез. А 90% случайда, да? А 10% случай сол бағаны ол, сол трайл болады, сол слушание болады, отырады, бүйтеді, естиді, бүйтеді.
Бұл енді больше юридически емес, наверное, это больше связано, как бы, қалай айтатын еді. Первое впечатление деген секілді ғой. Уже адамдар бір кейс айтып берейін. Бізде жұмыста по-любому бір справкілер жазасың ғой. Мынандай-мынандай договор болды, мынандай-мынандай кейс болды. Вот этот кейс можно трактовать по-разному.
Ну, сен подачаңа байланысты.
Өзінің подачаңа байланысты. Сен оны жақсы жағынан айтасың, бір күн ертең жаман жағынан айтуы мүмкінсің. Бірақ бірдей данный. Данный бірдей. Сол үшін тілі шешеді. Болмаса қағазда не жазасың, сол шешеді. То есть, бірінші трайлға заявление берген кезде дұрыс жазу керек. Уже бірінші оқыған кезде өте уже впечатление складывается. Опа, мынандай жасапты ғой дейсің да. Уже дальше переубедить его уже тяжело будет. Я қиын болады. Сол ғана. Это уже, опять же, жаңағы не ғой? Sales person. Sales skills.
Ол жазуда да sales қой пайдайын. Сен қалай сен соны көрсеттің? Қалай болып келтірдің? Қалай болып? Эс sales person-ын сен пайдай Канада sales man болып көрдің ғой, да?
Да, маған ұнады. Кастомерлармен жұмыс істеу пайдай ұнады маған.
Sales man да болып көрдің как раз.
Sales man?
Literally болып көрдің.
Ты там общаешься много, очень много общаешься. И тілді үйренгенім, пайдай, именно сол кастомерлармен сөйлесіп үйрендім. Они там барлығы күліп ойнап, наоборот, поддерживают. Давай-давай, сөйлесіп. Тілді өте жаман білетін басында, бірақ сол арқылы именно.
I go to school.
Yeah, I go to school.
Knowledge.
London is the capital of Great Britain.
Knowledge.
Bright, что сөйлейтін.
Да, пайде. Мен де фронтты жасадым, пайде, бірінші жазымда. Мен неде отырам, фронт дескті.
Ага. Сен лабораторияда болдың, я кажется?
Мен стартап инкубаторды болдым, при универе. Что? Андай, студенттер ата-аналарымен келеді. Сол тур өткізесің, таныстырасың,
бүйтесің. Аха.
Там біреуге просто кеп көріп кетеді. Күшті, солар көрсетесің, маған таныстырасың, маған бүйтесің.
Қызық. Стартап инкубатор именно в универе де получается?
Иә, университет. Университет инкубатор.
Че, сендерде стартаптар көп болды ма? Университетте қызық та. Қатысатын ба едің сондайларға?
Қатысатын, бірақ та екінші раундтан жоғары раунд өте алмадым. Идеяларым екінші раундта үшін сатылады. Иә, бар. Көп болады. Көп болады.
Сен Бостонда болдың ғой,
иә? Иә, Бостонда. Жоқ, бізде кәдімгі акселератор болатын, қызық болатын, күшті болатын байде. Тусоваться дейтін жер болатын, там интерпренершип клуб қатысатынбыз, там пичем пицца деген болатын. Күшті, бір минут беріледі. Бір минутта пич жасайсың, пицца жейсің. Пичем пицца, просто пицца жейсің и барасың да сол бір минутта сол идеяны сатасың, короче. Потом олар голосовать етеді, екінші раунд өтесің бе, білмеймін. Екінші раундта презентация болады.
Қызық.
Потом сол презентация өте алмадым мен одан жоғары.
Бәрібір этот языковой барьер болады, иә? Қиын болады басында өзің түсіндіру, родной язык болмағаннан кейін.
Иә, может болады шығар.
Или сен жақсы біліп барын ба тілді?
Тілді. Ну так, блин. А, мен, мне кажется, бірінші жаз, может, прям қатты емес, екінші жаз нормально. Екінші жаз, потому что уже когда жұмыс жасап, бірінші жаз жұмыс жасадым, екінші жаз уже когда, мен сен, мамандығым бойынша жұмыс жасап, там, офисында жұмыс жасаған кезде уже больше вниксы, мне кажется. Ол кезде, потому что мен менторымды көмектесті, прям күшті болды ол кезде. Ол кезде потом шоу айтатын да, типа, бір сөзін нақалды. Ол айтатын да, потому что типа типа сен Америка келдің, сен уже американецсің деген. Потому что ой болады, типа мен келдім, типа мен приезжий там. Анау, вот он, анау американец, потому что там, он, анау, ақ жігіт, американец. По идее, ол емес.
Там все приезжие.
Нихуя подобного. Даже кеген, любой сен азиатсың ба, кімсің, қарасың ба, ақсың ба, бәрі келдің болды американецсің сен. Маған сөйтіп айтты, мен такой, уф, дедім ба, болды. Get the fuck out of my way, дедім ба, сразу.
Иди сюда, дедім ба.
Я. Дек күшті, по идее, да. Ана сөйлесетін адам болған күшті, по идее.
Атмосфера, блядь.
Жұмыс орында, да. Да. Бірақ қазір жұмыс орында болады. Бірінші жұмыс орында бір қара қыз болады. Ары ешар еді. Прям жоску ұғырат едедім. Құсайт бәді қараларын. Біздерде. Да. Қызық. Так, қарашы, тағы бір екі тема қалды.
Давай.
Чо, қалай етеді? Джонни Депп, Эмбер Хёрд. Хайп темаларын бәрін қосқа кетеміз.
Надо ел ол чесін.
Көрдің ба, хайп темаларын бәрін. Пайде, сен айтып отырсың, лоу бәр жерде бар деп, көрдің ба? Любой хайп теманың жанында лоу бар, пайде. Чо, қалай, не ойлайсың?
Ойлағанда...
Джонни Депп, Эмбер Хёрд жерде.
Я особо қатты қараған жоқ ол кейсқа.
Джонни Депп выиграл кейс.
Джонни Депп выиграл кейс, доказал то, что она...
Дефламейшн, по-моему. Фейк. Дефламейшн деген сол не ма?
Да.
Дефламейшн ол мүскен, по-моему. Переводын қарау керек.
Не ғой?
Кай, язык нормально, там, дефламейшн, басқа перевод дейсін. Не, клевета.
Клевета.
Клевета же, да. Не.
Как бы Эмбер Хёрд.
Хёрд жасады, Джонни Депп.
Хёрд жасады, я.
Джонни Депп, я. Репутационный, бүкіл.
Қатты қараған жоқ, бірақ енді сол хайптың арқасында кімнің? Аквамен бар ғой, соның видеосын қарадым. Прикол тұрса да көрдің
ба? Мен көрмедім ол видеосын.
Короче, я не знаю, это фейк или нет, бірақ судқа он онлайн тоже как бы присоединяется. Онлайн көрсетеді да, бір телевизорде оны сөйлеп жатады, и өзі бір не в тему видео жібереді. Есімде жоқ, бірақ вообще не в тему басқа нәрсе. Былай енді не ойлағанда там Джонни Депп конкретно доказал то, что
доказал,
это все клевета. Тағы да ол жерде не айта кеткенде опять же айттың ғой сен, бірінші қараған кезде как бы 90% кейсов басында шешіліп қояды уже не болатынын. Мүмкін сен де байқаған шығарсың, бірақ енді адамдардың өзінің поведениесінен уже байқайсың. Дұрыс айтып жатыр ма, дұрыс емес айтып жатыр ма. Уже сол кезде примерно айтасың, мынанікі дұрыс емес. Уже тогда было понятно, что Джонни Депп как бы прав. Это все клевета. И вот суд конкретно доказал то, что это именно так.
Да.
Не, у вас сен не ойлайсың.
Әділдік шықты ма?
Сен Эмбер Хёрдқа болеть еттің ба?
Жоқ, мен ешкімге болеть еткен жоқ, мен әділдікке болеть
еттім. Дұрыс. Ана судқа баланстың есіме түсіп кетті, ана видеолар көргесін YouTube-та. Шал, судья, уже пенсионер, в возрасте уже.
Штрафтарды.
Блин, сол, красавчик.
Угарай, пойди.
Я барат, ана балларын сұрайды. Че, виновен, не виновен? Виновен!
Че, қанша штраф береміз? $10, $25, $50 десе? $25.
Көрдің. И балаларын тыңдап $25 береді, или $10 береді да барана мороженое алып берді. Блин, красавчик сол жерде. Сол сынайды, судьялар, они там реально независимые, и өздер сол жерде уже айта береді. Вот наның социальный как бы положениесіне қарап, финансовый положениесіне қарап, как бы не принимает штрафные санкции или минимальный қабылдайды да. Уже олар адамдарға жақын. Соны айтқым келеді.
Адамдарға жақын. Ол, видишь, андай бір өте лимитированный кейстер.
Лимитированный, я әрине.
Прямо андай үлкен криминал емес.
Енді мелкий нелер.
Мелкий дұрыс жерге паркинг штраф.
Бірақ енді соның
жол жүру ережесін бұзған берген штраф. Соның өзі пайда дейді.
Иә, соның өзі сондай болған қандай күшті, иә, қарсай.
Ол еще не ол? Мне кажется, ол анда не soft power дейді ғой.
Аха.
Soft power қаттаманы. Бізге де пайда қаттамыту керек soft power. Ну, мысалы үшін қара, сен soft power деген сен қада много не теряешь, но зато қанша трасс жинайсың.
Иә.
Окей, мысалы үшін ана кейстардан, нелерден, бағана паркинг тикетстардан, нелерден жыл сайын қанша ревеню жасайды, ну ладно, біраз ақша жасайды шығар. Соның допустим сол бағана балалардан сұрап мынандай бір сондай шоу жасап, ну ладно, там не знаю 40% азырақ алады шығар, но зато сол 40% азырақ алғанын олар 40%-ын сол адамдардың сенімдерімен толтырады.
Иә,
и мне кажется, сол адамдардың сенімдері намного бағалы, чем сол бағана 40% ақшадан гөрі, потому что ол халық егер саған сену керек қой, байде
судья ол жерде жақсы фидбек қалдырады. То есть сен уже все маған мынау жақсы жасады, менде значит уже больше не буду нарушать дегендей болады. Сонда именно сондай жақсы фидбек болады. Ал бізде қалай, максимально строго дегендей, ну тоже законға байланысты.
Бізде де келе жатыр брат, бізде де келе
жатыр, бізде де ауысып келе жатыр. Иә,
сол ауыстыруын біреу может сен боласың
мүмкін.
Yeah, be the change you want to see. Be the change you want to see. А, бана Эмбер Хёрдтин кейс шелек, кстати, Джонни Депп. И это да, 20 миллион, короче, Джонни Депп будто. Со 20 миллионным, короче, 10 миллионы там, ол Джонни, 15 миллион Джонни Депп хабарит, 5 миллионы сол, короче, штрафные санкции на меня где-то, типа, пинуть эти фи деген. Мен сол именно пинуть эти фи жайлы неде оқам, сол бағана кітапта оқам. Олар, типа, бәрі бүкіл мемлекетте сол, сондай практика бар. Не, когда сен бірдеңке жасайсың, чтоб сен келесі жолы соны точно жасамау үшін саған, сол зақым келтірген адамның, мысалы, сол зақым мөлшерін төлейсің, плюс еще саған, что ты будущий олай жасамау үшін тағы да саған үстінен береді. И, короче, самый знаменитый кейс, короче, білесің ба, Америкада сен мысалы үшін барып саған латте сұрасаң, I would like a hot latte дейсің ғой, саған hot latte бермейді, саған жылы латте береді.
Қалай, қандай латте деп айтсаң?
Hot latte.
Hot latte. Аха.
Мен ыстық латте ішем десең,
аха,
саған жылы латте береді.
Ну,
білесің ба неге?
Неге?
Потому что оказывается, короче, Макдоналдс, мы, короче, білмеймін қашан, бұрын, там бір ғасыр бұрын, может. Олар бір бабушка, бір апа драйв-срумен келген, машинамен келген, заказ берген. И не, ыстық кофе заказ берген, ыстық латте заказ берген. И төлеу үшін, короче, ыстық латте заказ берген, стаканчикты алған сол. И былай екі тізесін ортасына салып қойған, чтобы машинада кошелекті алу үшін. И былай бұрылып жатқан кезде, короче, аяғына ана төгіліп кетеді де, ыстық латте. И аяғының бәрін күйдіріп тастайды, короче. Аяғының бәрін күйдіріп тастайды. И ана сол бағана апа сотқа береді. Ну, сот ұтып шығады, конечно. Сол Макдоналдс сол апаның несін емделуін жабады. Точнее, сол иншуранс неге страховой компанияға төлейді. Сол емделуін жабады. Тағы да сол реабилитациясына кішкене ақша төлейді, что неден кейін. Физикал, но он физикал деген бар. Типа сен бірінші физика зақымдандың, келесі жолы типа сен зақымдандың, сол сен психикалық шаршадың, и соны кішкене демалу
керексің.
Ол дұрыс қой, пайда сен. Сен физикалық қана не алмайсың, сен еще оны, сен психически стресс аласың сол. Соның демалысына. И еще, и сол мөлшері көп емес болды бір. Относительно көп емес болды. $200 болды. И сондай кейс қайталанбасын деп, короче, не Американың несі сол бан судьясы айтады, короче, бұл пинуть эти фи бір күндік латтелардың сатылымы Америкада бойынша дейді, короче. Ол нереально көп, короче.
Макдональдса қанша точкасы бар?
Көп точкасы бар, короче. Нереально көп. 4 миллион точно.
Ага.
И сөйтіп ойлашы, 200 мыңға ладно, ана әйелінің зақымын нетіп берді, жөндеп берді, қайтарып берді. И сол бағана 200 миллион сол бағана немен берді, сол бағана штрафный санкциялармен берді. И содан бастап ешқандай кафетерияға барсаң, саған ыстық кофе латте бермейді соңғы.
Білесің бе, ол тағы да қандай кейс бар екен? Білмеймін, осы кейс мүмкін даже. Тоже стакан осы ыстықпен байланысты. Тоже әйел. Мүмкін осы кейс шығар. Төгіп алады да. Білесің бе, одан кейін не істеді Макдональдс?
Не істеді?
Бірақ есімде жоқ, Макдональдс па, әлде басқа кафетерия ма?
Жылы құяды просто.
Жоқ, жылы құймайды. Олар басында warnings болады ғой, типа caution hot. Типа ондай надписьтер болмайтын. И енді стаканчиктерін қазір барлығында осторожно горячо деп тұрады ғой. Барлығында сол кейстен кейін басталды. То есть именно сол кезден бастап соны жаза бастады, чтобы адамдар білсін. Как бы сотта предупреждён, если ты предупреждён, то ты уже не можешь как бы суд подать. Уже сол кезден бастап сондай жаза бастады. Тоже сондай кейс қалыптасып кетті.
Жоқ, бірақ мен қанша кофе үшін ешқайсысын жазылмады.
Бәріне жазылады ол. Бәріне жазылады қазір. Үстінде мүмкін жазылады. Болмаса астында жазылады. Болмаса жанында жазылады.
Хош, мен вообще байқамадым. Мына Starbucks-ын да алып тұрмас еді?
Бұл айс қой.
Бұл айс бірақ та, иә. Да.
Мұнда жоқ.
Мұнда жоқ. Мұздай латты. Да, солай. И, короче, это... И, короче, сол. Да, и соңғы тема, короче, не. Лойерлардың болашағы жайлы сөйлесіп кетті. Че қалай ойлайсың? Будущем, типа, заңгерлердің сервистері қалай болады? Заңгерлердің сервистері өзгере ме? Бір, типа, не знаю, қалай ойлайсың? Мынандай болуы мүмкін ба? Типа, lawyer as insurance. Типа, сен заңгерің как страховой полис секілді. Но сен страховой полисқа заңгерді бірге аласың. Қызық қой, по идее.
Типа заңгерлікті как страховка оформлять?
Страховка ретінде.
А бір кейс болса, сразу саған страховка саған жазылады ма, типа?
Иә, страховка жазылады.
Аха. Ондайлар бар емес пе, кажется? А, жоқ, кажется, ондай.
Ну просто былай, допустим, сен там бірнеке оқыған кезде там заңдап,
сразу заңдайды.
Выбор, ну, емес, бірнеке оқыған кезде деп кипиш ұстап заңдама емес. Просто таңдап қоясың. Жыл сайын бір какой-то кішкентай сумма төлеп отырасың, но зато сен білесің, что сенде постоянный заңгерің бар, любому мен сен заңдай
аласың. Юркомпаниялар бар ғой, олар всегда представляют твои интересы. Любой бір жағдай болады, сен оған документтерін жүресің, ол саған бәрін қарап береді да, твои интересы как бы представляют. Те же самые PVC, White & Case, те же KPMG, они все твои интересы. Они, правда, аудиторские жағынан қарайды. Бірақ чисто юридический компаниялар бар, иностранный, например, White & Case. Тағы да бізде бірнеше компаниялар бар, атынан қалдым бар.
Типа өзінің жеке деген?
Да, өзінің жеке, олар да әрине тоже бар. Ол бірақ енді договорға отыру керексің ғой, в любом случае. Договор арқылы любой нәрсені жасауға болады. Қазір де мен саған сол арқылы жасап бере аламын. Былай вообще айта кеткенде, ол представлять еткенде адвокатский лицензия бар ғой. Ол соған байланысты да. Адвокатский лицензия тек қана уголовный правада керек. То есть сен уголовка бір нәрсе жасап қойсаң, именно адвокатский лицензиясы бар юрист саған твои права может защищать. Жайдан жай
юрист
болмайды. Өйткен как бы там.
Ну, көбінесе цивил кейстер, мне кажется, именно сол
цивил кейстер. Цивил кейстер, да, адам цивил, да, просто представитель болады. Сен барасың да, қол қоясың, то, что вот он мой представитель, доверенность бересің, болды все, сенің интересің бар, қорғай береді. Ал былай енді юристтің болашағы деп сұраған.
Сервис өзгеру мүмкін ба? Жоқ, пайда қызық қой, мысалы, до этого, мысалы, нелер... страховой полис тұр, мысалы үшін, не, хелскейді болған жоқ, мысалы үшін. И весь прикол тұм, что, допустим, сен, саған керек кезде ғана, мысалы үшін, барып төлесен, нереально қымбат болады. Нереально қымбат. Мысалы үшін, Америкада нереально қымбат. Мен таныс балам, не жасады, операция жасады да, онкі, по-моему, $32 шықты, короче. Ойлаш, егер де страховой полис болмаса, мысалы үшін. Сенде жоқ, и сен керек кезде ғана қолданасың. Окей, 5 жыл қолданбадың, 5-ші жылы барында $32 бұтсы алды. Либо сен жыл сайын $2000 страховка алып отың, 5 жылда Окей, 10 мың доллар жұмсадың.
Но полностью не паришься.
Но вообще не паришься, ойланбайсың. Осы менің юристтің кейсіне кеп тұр ғой, по идее. Сен керек кезде ғана қолданбайсың.
Қайтадан ондай кейсті.
Бірақ мне кажется, просто неге заңгерге часто бармайсың, как неге докторға барған секілді.
Дәрігерге часто барасың. Заңгерге часто бармайсың. Бірақ енді ол больше корпоративный правада қатысты деп ойлаймын, өйткені сен күніге бармайсың юристке қайтадан.
Иә.
Сен де
иә.
Физлицо ретінде сен көп
бармайсың.
Юрлицо болса, болады. Корпоративный, өйткені ол жақта постоянно документтер өтеді. Сен ананы сатып аласың, оған договор керек, оның бәрін қорғау керек.
Жаңа патенттер жасайсың.
Иә, жаңа патенттер, патентное право бәрін қолданасың.
Келісің.
Ондай кестер қазір де бар, өйткені как бы адвокаттар представляют интересы юрлицоларды. Бірақ Қазақстанда ондай қатты дамымаған деп ойлаймын, өйткені бізде институт ретінде адвокатский как бы деятельность әлі де енді дамып жатыр. Бізге иностранный компаниялар кіріп, олар өздерінің как бы долларын қазақтатили. Енді бізде адвокатский частнылар қатты дамып жатыр. Қазіргі сол уақыт деп ойлаймын. Өйткені адамдар да жай адамдар, физлицолар уже біліп жатыр, нені қорғауға болады, нені қорғауға болмайды. Сол үшін олар келеді, адвокатқа келіп жалдайды. Бірақ олар разовый кейс болады.
Разовый кейстер болады,
иә. Иә, көбінесе физлицоларда ол больше разовый кейстер келеді, жалдап алады. Бір кейстен кейін уже все. Бірақ енді постоянный клиент, ну, обычный рынок қой.
Келісем.
Бірақ енді болашақ ретінде қазір енді сені сұрақ қойып жатсың. Қызық ойлағанда, қазір ғана ойыма келді енді. Қазір IT-ге байланысты барлық өзгеріп жатыр
ғой. Подписка дейсің, subscription.
Подписка, subscription дегенде, иә. Мүмкін барлық процестер, мүмкін барлық процестер кейін автоматизированный болады. Уже ол жерде я жоқ деген ғана ответ болады. И как бы история бәрі жазылып тұрады. Ол кезде юристтер не үшін керек болады тоже. Еткен бәрі жазылып тұратын болса, уже историясы бәрі жазылып тұратын болса, уже там все будет доказано, кто виноват. Или былай қарағанда тоже автоматизировать. Басқа не айта кеткен ол соңғы моменттерде юрист болу как бы жаңа басында айттық қой, от юриста много зависит. Өзінің сенің интерестерін қорғайды. Во-первых, бірақ екіншіден юрист болған кезде сен документ тексересің, енді өзім ойымда айтып жатырмын. Сен қол қоясың оларға. Енді ол қорыққан нәрсе, қорқасың қол қою ғана жерде. Өйткені бір нәрсені ұмытып кеттің ба, бір нәрсені дұрыс қарамадың ба деп ойлайсың. Өйткені ар жақта миллиардтаған сумалар кетеді, миллиондаған сумалар кетеді.
Сен соттап жүрмейсің, иә?
Сен соттап, енді соттағанда ол жерде уже
клиент жоғалтасың сен.
Клиент жоғалтасың, немесе жұмыстан айырыласың, бір нәрсе болады.
Иә.
Это уже дальше трудовая дисциплина. Сен дұрыс қарамадың
деп жұмыстан. Бір подпись, бір жұмыс. Да, автоөрім қалып кетесің.
Иә. Басында қатты қорқасың қол. Ең ответственность деген сол.
Иә. Но зато ответственность алып үйренесің.
Ответственность алып үйренесің соған арқылы.
Ответственность демек баған айтып кетті қой, өзің жеке меншік сезімін.
Жеке меншік. Өзіңе
қарағанда, иә. Жеке меншік сезімін дамытасың. Да, қызық. Иә, и соңғы, короче, не, соңғы тема. Что қалай ойлайсың? Вообще, заңгерлік, заң жайлы популяризация қалай? Өзіңді ойлар бар ма? Целом заңды популяризировать ету, блогтар жазу, адамдарын, мысалы, не знаю, өзің жұмысымен таныстыру, айтып кету дегенде. Ну, просто мен алдына бір кейс естіп қалдым, мысалы, оказывается, білім шын ба, өтірік па? Маған бір бала айтты, что, типа, егер де сенде ипотека бар болса, егер де сен, мысалы, сен стоматологқа барсаң, сен стоматологқа шыққан шығыныңды ипотеканың сомасын ала аласың.
Басынан айтып жүрші.
Ну, то есть, сенде ипотека бар.
Иә.
Сенде ипотека бар. Ну, допустим, ипотека сен ай сайын төлейсің.
Иә.
И, мысалы үшін, сен жылына бір рет кем дегенде стоматологқа барасың. Тіс дәрігеріне барасың. Тіс дәрігерінде там, не знаю, 50 мыңға тісін емдетесің. Сол 50 мыңды ай сайын төлейтін ипотеканан алынып тасталынбасың. Сондай болуы мүмкін. Ол айтты, ол реально солай деді. Мен өзім дабл чек болып тексермедім, но в целом айтамын да.
Все, түсіндім, не туралы айтып жатыр.
Иә, мотив түсіндің ғой. Мотив мынандай да, мысалы, көп сондай заттар болуы мүмкін да, которые, мысалы, ол не көпшіліктің алдына шықпады, мысалы. Ол просто бар, ол елдер білет, мысалы, онымен қолданады. Бірақ оны популяризировать ететін адам, мысалы, жоқ, мысалы, оны жарыққа шығармады, оны былай бітті. Сол жерде айтатын адамдар, сол жерде вещать ететін адамдар болса, қызық болмайды. Ондайлар жоқ па?
Ондайлар мен бір адамды ғана таңдаймын, юристтерден. Адвокат Джохар Өтебековті білесің ба?
Білем.
Маған қызығы сол ғана. Басқалардың былай енді
бірақ мен кеше қарадым. Ол андай образовательный контент жасамайды ғой вообще.
Образовательный контент жасамайды, өзінің кейстерін көрсетеді ол.
Маған не қызық?
Популяризация болады
осының. Жоқ, мен былай кірдім страницасына. Мне кажется, страницам, не знаю, брейкмит керек. Брейкмитті сен тым түсінбесең шығып кетесің. Мен былай брейкмит көрдім, былай 10 постын көрдім, 10 постында там я выиграл это дело, оно мне дейді, бірақ ол какое дело, ол деламыз үшін неге қатысы бар, маған қандай қатысы бар, ол болмаған соң мен көре алмадым өзіме.
Көре алмағанда ол жерде, иә, юридическийге қатты байланысты болмасаң, кішкене түсінбейсің. Бірақ Фейсбукта жазған посттарында ол кейстерін айтады.
Фейсбукта жазды ма? Мен Инстаграмда көрдім.
Фейсбукта жазады ол басында. Ол жерде кейстер жазылады. Қазір бәрі онлайн ғой. Сайтқа кіресің да, сол кейсті таңдасаң, бәрі жазылып тұрады. Уже постановление, что решил, экспертиза, все бәрін таңдап оқыласың. Бірақ ода басында тоже кейде андай социальный сұрақтар кетеді. И социальный кейстер қатысады ол көбінесе. И соны ол да былай қарағанда как бы қайта айтқанда сейлс персон көрсетеді сейлс скиллстарын. Сол арқылы кейде ол да отып кетеді деп мен солай ойлаймын. Фейсбукта хайп ұстап как бы влияет на судей, можно сказать.
Не, дұрыс қой, ол сен просто
бір подход.
Иә, не то что сен оны сатасың, сен просто өз жұмысын көрсетесің.
Ал былай енді образовательный контент дегенде, шын айтсам, болды ондай ойлар. Бірақ өзім жазып көргенде, любой идея келген кезде өзің ойлайсың ғой, все, мен жасаймын, мынаны жасаймын деп. Бірақ келер жатқанда өзіме ұнамады қалай жазғаным. Сондықтан, бірақ ойлар бар ондай. Мүмкін болса жасса болады.
Давай. Жаса. Келеміз, тыңдаймыз, оқимыз, көреміз, флоу жасаймыз. Йо, мощно. Шайхас подкаст. Шайхас отдал. Запизделись, па?
Запизделись.